Prvoj liniji.
Dobrý večer, vážení a milí. To, čo malo v tejto chvíli byť, je v platnosti. Tam sme aj smerovali. Dostavilo sa, snaď to je ten jednotkový deň, ktorý dopadol na jedničku, čo by bolo zároveň aj veľkou vzácnosťou, keďže v poslednej dobe aj také reči sa šíria, že stojíme na pokraji skazy. Dobre vraj už bolo. A ak sme niekedy nemali dostatok katastrofických scenárov, tak práve táto doba nám ich ponúka celú hromadu, čo by ani nebolo také hrozné ako fakt, že si už pomaly nevieme prísť ani na meno. Tá naša spoločnosť si za ostatných 30 rokov prešla naozaj veľkou zmenou. Možno si ešte spomínate, akú podobu mali svojho času napríklad také predvolebné šoty jednotlivých strán, v ktorých zvyklo byť pravidlom hovoriť hlavne o tom, čo kandidáti chcú urobiť pre občana. No a dnes je to skôr o tom, čo nám hrozí zo všetkých možných svetových smerov a aké hlasy načúvať nemáme. Čo je ale ešte horšie, že sa už aj slovník výrazne zmenil a v podstate máte pomaly jedno, kam sa pozriete, pokiaľ ide o diskusie. Ten vzájomný rešpekt sa nám vytratil, realitou sú útoky, prerážanie dna, to je na dennom poriadku a niet toho, kto by mal dostatočnú váhu v tejto spoločnosti, aby tomu mohol urobiť koniec. Dokonca to jednotliví lídri nezvládajú ani vo svojom tábore. Tá jar je už horúca aj vďaka počasiu. Predstava, aké bude potom leto, tak to môže vyvolávať rovnako obavu. Máme za sebou voľby do parlamentu, voľbu prezidenta, čo skoro zaklopú na dvere kandidáti na post europoslancov. A ak budú pokračovať v tom, čo tu už máme, no, radšej nemyslieť na konečný výsledok. Dostať to do tohto stavu bola celkom dobre odvedená práca, v úvodzovkách, ale vyškriabať sa z toho to už bude náročnejšie. Nie len o tom sa dnes večer v relácii v prvej línii budeme rozprávať s hosťami, ktorí sem svojho času tiež prišli preto, že ich niečo trápilo a postupne sa dostali do pozície, že s tým už, no povedzme, že môžu tak trošku aj niečo urobiť a ponúknuť tiež pohľad z tej druhej strany, či vôbec tie zmeny je možné realizovať, lebo a to sa často používalo, nebola dostatočná vôľa. Prvým, koho vítam v štúdiu Slobodného vysielača, je Pavol Zacharovský. Ak mám teda stále správne informácie, už pán predseda.
Prajem príjemný večer všetkým poslucháčom. Áno, máš dobré informácie.
Áno, Národná koalícia.
Národnej koalície, nezávislí kandidáti.
Toto platí teraz aktuálne.
Áno, platí.
A tým druhým je bývalý predseda Národnej koalície Rudolf Hudliak. Pekný dobrý večer.
Dobrý večer prajem všetkým.
No, zmierený s tým, že je bývalý predseda.
Tak sú okolnosti, ktoré vlastne nás donútili k takejto rošáde.
Áno.
Ospravedlňujem sa a myslím si, že to bolo dobré, pretože ak ste dobrý politik, musíte byť v prvom rade dobrý šachista. Ano. A predpokladať ťahy súpera aj 2-3 vopred a očakávať, čo z toho môže byť, tak preto takáto rošáda.
Dobre, však postupne sa dostaneme možno aj k nejakým dámam, vežám a pešiakom, nielen teda strelcom. V každom prípade, čo najpríjemnejšie počúvanie z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak, pokiaľ ide o kontakty, tie sa nemenia, studio@slobodnyvysielac.sk. Potom neskôr by sme mohli prejsť aj k telefonátom. No, témy tie sú na dnešný večer jasné, hlavne dve. Nedávno ukončené prezidentské voľby, no a potom medvede. Tie voľby sú najčerstvejšou minulosťou, aj keď teda ešte nie pre všetkých a bolí to. Tak by som začal práve tým, predpokladám, že ste po finále vy dvaja skôr spokojní a žiadne kufre niekde v chodbe pripravené na odchod nestoja u vás doma.
Vieš, mňa mrzí jedna vec, že tí, čo rozprávali o tom, že odídu zo Slovenska, že tak neurobili.
Lebo ešte dúfajú, že sa to asi zmení.
Ale v ktorých voľbách ešte? Lebo tie euro im k tomu nepomôžu.
Ale nie, dobre by nebolo, ako, keby odišli. Veď
je to skôr plač cez slzy. Ja som si nikdy nepredpokladal, že slovenská spoločnosť dokáže byť takto rozdelená, rapídne rozdelená. Precenili sme to pokazenie našej mládeže a tej generácie mladých ľudí, ktorú doslova do písmena vymazali vo svojej podstate, ako keby im zabránili zdravo a logicky uvažovať, pretože zájsť do takejto nenávisti, do takýchto útokov, či už sú to politici, ministri, ale aj útokov voči vlastnej rodine, pretože ja sa stretávam s tým, že sa pomaly rodiny, generácie v rodinách nebavia medzi sebou, jedni volili tých, druhí volili tých, nevedia si prísť na meno. Táto doba bola podľa mňa ešte horšia ako v dobe nejakej svetovej vojny, kedy boli udávači a kedy boli vlastenci ako takí. Ale vravím, mňa najviac mrzí to, že tá generácia prestala zdravo uvažovať. Pretože ak by si trošku zobrali vlastný rozum do hrsti, nedokázali by sa takto sfanatizovať tým progresívnym liberalizmom, pretože čo z ktorej strany sa dnes na to pozrieme reálne, rozumne, ale hlavne cez fakty, ktoré priniesla doba, ktoré priniesli jednotlivé audity na ministerstvách, ktoré priniesli výsledky ich pôsobenia 3,5 roka v politike, kam dokázali Slovensko zatiahnuť po ekonomickej, hospodárskej, energetickej, ale aj sociálnej stránke. Ak si toto dnes nevie nikto vyhodnotiť zdravým sedliackym rozumom, pozrieť sa na to objektívne, tak začínam pochybovať o celej generácii ľudí, že kde sa ten zdravý rozum podiel, a bojím sa, aby to nedospelo časom k tomu, že ho budú vystavovať v Lúvri pod tou sklenou čapicou, ako keď koláče, aby ti neuschli, vieš?
Ano.
Lebo koľko razy sa rozprávaš s tými ľuďmi, lenže je to fakt taká davová psychóza, taký fanatizmus. Ja som ti bol pred voľbami ešte v Bratislave. Parkoval som v parku, v tom parkovacom dome, a teraz mi začal chlapík byť na okno pesťou. To som dal okno dole, že či ho tlačia zuby, rozumieš? A on ti my vás tu nechceme, a choďte staje to preč, ešte som mal pomaľované auto svojim ksichtom. A napísané, že Národná koalícia si aj ty, tam bolo národ zvýraznené, akože a vy ste nacionalisti, a vy ste fašisti. A ja mu rájem, prosím vás, ukľudnite sa. A teraz mi povedzte, čo vám na mne vadí. Začal mi rozprávať toto a ja vravím, aký nacionalizmus, aký fašizmus. Prečítali ste naše programové vyhlásenie strany, kde jasne píšeme, že sme za náš vidiek, za našu vodu, pôdu, les, aby ľudia mohli chovať, pestovať, aby sme tu zahraničné reťazce nemali prevažujúcimi výrobkami zo zahraničia, lacnými šitmi napchaté, a aby sme tu nekapali od toho odpadu, ktorý nám sem vozia, aby sme pozdvihli naše poľnohospodárstvo, zamestnali našich ľudí, chránili si našu vodu, o ktorú majú stále eminentný záujem, a vymýšľajú všemožné veci, len aby nás o ňu pripravili. Chrániť našu pôdu, aby nebola celá v rukách zahraničných korporácií a bank, keď nás zadlžia. Chrániť naše lesy, aby bez zásah ich úplne nezničil, čo sme dneska svedkami toho, že pravdepodobne všetky smrčiny vďaka ich bez zásahu štvoročnému spadnú. Ja keď som ti mu toto všetko vysvetlil, chlap ti mi o pol hodinu podá ruku, pán Huliak, ja som mal úplne inú predstavu o tom, čo vy robíte, aké názory šírite. Veď ja sa s týmto všetkým stotožňujem, ja s tým nemám absolútne problém, veď ja vidím, že vy ste normálny človek, ktorému ide naozaj o svoju vlastnú vlasť, o zem, v ktorej žije, o vidiek slovenské vrajme, ale uvedomte si aj vy. Vy keď dostanete 2,5 milióna ľudí z vidieka preč, do miest, vy nebudete mať kde parkovať, vy nebudete mať kde žiť, vy nebudete mať kde pracovať. Keď zlikvidujete 2,5 milióna ľudí, ktorí žije na slovenskom vidieku, ich prirodzené prostredie a ich životný štýl, hádajte, kde ich budete mať. Všetci v mestách. A čo si myslíte, že tie mestá nafúknete? Čo si myslíte, že tie pracovné príležitosti zdvojnásobíte? Čo si vy myslíte, že tých ľudí jednoducho sa zbavíte? No nie. Tá spoločnosť krachuje, pretože ten vidiek je vás schopný držať v rámci čohokoľvek sa tejto krajine stane. Pretože tie krumple vždy vieme zasadiť, aj tú kapustu, aj to meso tam dopestovať, dochovať, aj v horách uloviť čo to, pretože tá premnožená raticová zver by nám niekoľko rokov vedela postačiť ako alternatívny zdroj potravy. Čiže vy skutočne nepodceňujte slovenský vidiek. On tak rozmýšľa, nakoniec my sa odišli ako najlepší priateľ, ten nakoniec ma ešte ešte aj voliť.
No len tu vyvstáva otázka, kde potom čerpal informácie, keď takto útočne.
No a tu sme, začal. Hej, vieme veľmi dobre, a sme toho svedkami, že tie mainstreamové médiá...
Nepočúval urobili, Slobodný vysielač náhodou, tomto, keď bol taký útočný?
Asi nepočúval ani Infovojnu, ani Slobodný vysielač, ani iné alternatívne rádia, vďaka ktorým vlastne, a myslím si, že máte na tomto absolútne dominantnú zásluhu všetky alternatívne médiá, skutočne všetky, aj tie internetové, aj rozhlasové, aj televízne, že jednoducho ste dokázali pretlačiť ten mainstream napriek tých finančným prostriedkom, ktoré tam idú, to sú milióny. Keď sa ma ľudia dnes pýtajú, že či sa to oplatilo ísť do tej politiky, respektíve povedané, že či jeden jednotlivec dokáže meniť niečo v tej politike, respektíve či dokáže vôbec niečím pohnúť, aby bolo lepšie. Tak my si myslím, čo tu sedíme, my dvaja, plus ľudia z Národnej koalícii, plus ďalší ľudia, z ktorých sme sa dali v tom jednom národnom proslovenskom bloku dokopy, že sme sa postavili proti tým miliónom, postavili sme sa proti istej politickej ideológii, ako bol ten marazmus falošnej ochrany prírody, postavili sme sa proti tomu balastu Green Dealu 2030, 2050, CO2 a všetkým týmto sprostostiam doslova a do písmena vymysleným len na to, aby zničili Slovensko ako také po tej hospodárskej, ekonomickej stránke, pretože sami veľmi dobre viete to životné prostredie a tá fantasmagória okolo toho a tá bublina dokážu obmedziť každé jedno odvetvie národného hospodárstva. Vedia ho zasiahnuť do ňou pod ľúbivou tematikou ochrany prírody. Popri tom dnes už vieme, že kopac týchto vecí je vyfabulovaných, účelovo, marketingovo ovládnutých tak, aby došlo k destabilizáciu krajiny ako takej. Veď my sa nerozprávame o ekonomike typu Nemecka, Francúzska, Švajčiarska. My sa rozprávame o malej, nevýkonnej slovenskej ekonomike, kde zo 115 miliard je pomaly 80% HDP vyvážaných za hranice, cez zahraničné firmy, obchodné reťazce a podobne. A z toho kúska mála, čo tu ostane, dokázali predsediť cez mimovládny sektor a rozkradnúť 20 miliard a dneska všetci lížeme labu. Zase neviem, koľka fáza uťahovania opaskov za tých 30 rokov po nežnej revolúcii, lebo poviem vám pravdu, ja už mám tohto celého pokrk. Či to bol Zurinda, či to bol ten onen henten, každý sľubovali niečo, ale musíme si najprv utiahnuť opasky. A keď sme si tie opasky utiahli a oni niekde ušetrili, tak potom tie peniaze rozkradli. A tomuto už skrátka musí na tom Slovensku byť dosť. Musíme skutočne chytiť príležitosť za pače si. Máme posledné 3 roky už len pomaly na to, aby sme dokázali Slovensko otočiť, respektíve zastaviť jeho pád a skutočne naštartovať tú cestu Slovenska k samostatnosti, minimálne potravinovej sebestačnosti a uchopiť to zdravým sedliackým rozumom. Pretože ten štát sa musí spravovať ako taká jedna veľká firma. Musím si zohľadniť náklady, musím si zohľadniť výnosy, urobiť si rezervy, musím si doslova a do písmena otáčať každé euro, aby som vedel umiestniť ho tak, že musí niečo priniesť, vytvoriť si dostatok peňazí na sociálnu sféru, to znamená pre dôchodcov, to znamená pre matky s deťmi, samoživiteľov rodín, to znamená pre sociálne a práce neschopne odkázaných ľudí. Čiže toto všetko, čo štát vysupľovať musí v sektore nevýrobnom, na to všetko my ostatní musíme zarobiť, plus ešte samozrejme odložiť na horšie časy a začať konečne našu ekonomiku nejakými stimulmi rozhýbávať do budúcich odvetví tak, aby sme boli sebestační, neboli len odkázaní na väčšie tie pôžičky a naše deti, našich detí boli len splácačmi nejakých nezmyselných úrokov a house numerov v počítačových programoch, lebo dneska vieme, že peniaze už neplnia tú funkciu, čo dakedy. Dneska sú to číslice v počítačoch, ktorými sa hýbe hore-dole a robia to tí, ktorí tie softvére a to všetko vlastnia a vlastne sme potom všetci ich rukojemníkmi. A nastavili celé žitie a bytie toho človeka tak, že skutočne rukojemníkom finančného sektora, či už právnikov, finančníkov, ale aj ostatných, ktorým sa podarilo za tie roky, rokúce obsadiť celý ten výrobný sektor.
Len tu dlhé roky ľudí trápi hlavne to, že neexistuje žiadna zodpovednosť, že všetky sektory, nech sa prejdeme ktorýmkoľvek, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a podobne, všetky, ja neviem, či vôbec nejaký funguje, vy teraz do toho vidíte, dobre, je rezort, ktorý je dobre nastavený?
Len je jedna vec, vieš, kedy začne zodpovednosť? Kedy Slovák prestane byť politickým sadomasochistom.
No áno, ale...
Pretože ty... ak dokáže niekto voliť politika, ktorý ho oklamal 10 krát, tak vieš čo, už začínam tvrdiť, že tak mu treba.
To je na jednej strane tiež pravda, ale aj na strane druhej, keď niekto má proste pod kontrolou nejakú firmu a urobí prešľap, tak mu je to dávané na zodpovednosť. A tu sa 30 rokov sleduje
v poriadku, ale
samý prešľap za prešľapom.
Nejaký občiansky výkaz, výmer by tu mal byť, predsa, že, vieš, ja nechápem jednu vec, že tu stačí pred voľbami 2 týždne niekomu pekne zaspievať a som tak primitívny a tak, rozumieš, ľahkovážny a povrchný, že nesledujem to dianie na tej politickej scéne a ja už keď ako poviem, mňa sa to netýka, chlieb vlastnejší nebude. No práve preto, že sa ťa to netýka, že sa odmietaš zúčastňovať na tom, tak sa naplňajú slova toho Platóna, ktorý 400 rokov pred Kristom povedal, budú vám vládnutí najhorší z vás a bude to vaša dan za to, že vy sa odmietate do tej politiky zapojiť. A tu sme prišli na to a my sme vravím svedkami toho, že sa oplatí, pretože koľko vecí my sme už stihli spraviť za pol roka, tak si dovolím tvrdiť, že predchádzajúca vláda nedokázala ani doondiať.
Dajme taký malý odpočet, že čo sa za ten pol rok podarilo.
No, keď si vezneme, upravili sme ten trestný zákon. Upravili sme ho tak, ako sme ho upravili, ale upravili. Zlikvidovali sme tú špeciálnu úrad špeciálnej prokuratúry. Urobili sme rozpočet s osekaným deficitom takým, aby nás Európska únia v rámci salda nedostala na čiernu listinu. Ale hlavne, čo sme urobili? Teraz je v parlamente zákon, ktorý bude označovať mimovládky platené zo zahraničia ako zahraničného agenta, s tým, že zároveň bude chcieť od mimovládok vykázať, kam tie peniaze dali. A tu bude veľké, by som povedal, mravčanie zo strany tretieho sektora, kde sa odhalí veľmi, veľmi veľa vecí. Čo sa nám podarilo spraviť? Zrušiť dohodárov na jednotlivých ministerstvách, ktorých bolo aj dvakrát viac ako kmeňových zamestnancov ministerstiev s takými platmi. Podarilo sa nám zabrániť, že nám momentálne financie z MŽP netečú do sektora mimovládneho, že sa 90% financií neroztápa po mimovládnych organizáciách. Podarilo sa nám ďalej predložiť zákon, teraz je momentálne v parlamente, že ľudia budú môcť chovať doma zvieratá a nebudú s každou sliepkou musieť behať nahlasovať na regionálnu veterinárnu správu. Budú môcť mať 2 dobyčie jednotky, čo znamená, že budete môcť chovať 2 kravy, ktoré nebudete musieť nahlasovať na RVPS-ku. Budete môcť v rámci tých kráv podľa prepočtu na dobyčie jednotky chovať x kôz alebo oviec. Tiež ich nemusíte zaniesť. Nemám tu tie čísla presne, ako tá tabuľka prepočtov funguje. Je tam celkom slušný počet sliepok, slušný počet králikov domácich, čiže všetkých domácich hospodárskych sliepok je tam, myslím si, požehnania hojne na to, aby človek bez problémov dokázal ešte fungovať s malým predajom z dvora a nebol odkázaný bežať s každým kusom na tú RPPS-ku. Lebo dneska to fungovalo tak podľa nastavení predchádzajúcej vlády, že ste si kúpili 2 jahnence na Veľkú noc, že si ich zabijete a keď ste ich nezabili a nahali si ich na záhrade ako živé kosačky, tak ste dostali pomaly 1500 eurovú pokutu za to, keď vás nahlásil sused, že vy máte 2 ovečky nenahlásené na RVPS-ke. Teraz tomu bude koniec. Podporiť nás dokonca v tomto bude aj Smer. Získal som poslankynu Zuzku Matejčkovú, podpísala sa po to so mnou. Bol som na koaličnej rade teraz. Fico bol nadšený z toho, že uvoľňujeme pre ľudí takýmto spôsobom život na vidieku. A prídu aj ďalšie a ďalšie zákony. Nejdem ich tu teraz rozprávať, lebo nakoniec sa ešte si to väzne, že sú to jeho témy, lebo vieme, v tomto politickom tomto sa témy kradnú na dennom páse bežiacom. Uh-huh. A máme kopu zákonov pripravených pre ľudí a pevne verím, že v tejto konštalácii hviezd, ktorá je na politickom trhu momentálne, nám tie zákony aj poprechádzajú, pretože my, keď sme schopní koaličné návrhy podporiť a sú závislé od našich hlasov, tak vieme celkom prirodzene politicky vydierať, že aj naše zákony musia prechádzať. A nak mi skúsi niekto povedať po polročnej práci, že som tam nič neurobil. Ja denne sa stretávam od 6 do 10 návštev. Mne už vratníci v parlamente povedali, že či som kompletný, že to tu ešte nezažili, ale zase na druhej strane vidím, že to má aj efekt. A myslím si, že aj to, že sme dokázali 63% ľudí v rámci prezidentských volieb nabudiť a zmobilizovať, čo bola veľká časť aj nevoličov, a postaviť ich proti tomu Korčokovi, tak to je výsledok, si myslím, práce nás všetkých. Takže ak niekto povie, že nič nerobíme, tak si to skúsi urobiť on, že či sa to vôbec dá urobiť toto, čo my sme urobili.
Pán predseda, koľko ľudí má Národná koalícia v parlamente?
Ježišmária, Národná koalícia v parlamente určite má troch kmeňových poslancov, uh-huh, plus ďalších dvoch, ktorí sympatizujú s nami. A naša členská základňa, môžem povedať, že po nejakých tých klasických peripetiách, kde niektorí nezvládli osobné ega, sa zastabilizovala a v tomto období nám aj rastie. A preto mi dovolte samozrejme v úvode poďakovať všetkým našim členom, sympatizantom a priaznivcom, ktorí využili čas, kedy sa začali starať o seba a vlastne išli voliť, pretože to vyjadrenie svojho postoja najlepšie ten volič vyjadrí, keď ten listok dá do urny a nejde na zahradku okopávať zeleninu alebo sadiť, alebo čokoľvek iné robiť. Lebo tá politika je o tom, že ak si chceme spravovať veci verejné, tak musíme k tomu priložiť aj ruku k dielu. Takže určite chcem poďakovať všetkým, že prišli. Čo sa týka tých prezidentských volieb ešte, kým začneme ho. Ja si myslím, že to skončilo 2-0, lebo prvý výsledok boli parlamentné voľby, druhý výsledok bol prezidentské voľby. Tí najväčší demokrati, ktorí mali plné ústa demokracie a hovorili to od rána do večera, aj niečo rozprávali o tom, že toto bude konečne nejaké referendum o tom, ako je spoločnosť nastavená, tak odrazu celkom demokraticky pochopili, že skore je 2-0 v ich neprospech. No ale nechcú sa s tým nejak zmieriť, hej? Pretože ja by som čakal od najväčších demokratov, že uznajú výsledky volieb, ale nie len na oko, alebo s takým, ešte mám blesky v očiach, síce podám ti pomyslenie ruku, že ti budem gratulovať, ale keby som mohol, tak ťa utopím v lyžičke vody. Zaráža ma treba prístup akože našej pani, čo sedí v tom paláci, ktorá nemala problémy ísť do Prahy s Kyticou, keď tam bol zvolený prezident, ale mala problém prejsť za Dunajej, aby za Dunajom poblahoželala osobne tomu prezidentovi. To je tiež postoj Slovenky, ktorá citlivo vníma tento národ, hej? Že sa zmohla akurát na nejaký telegram alebo telefonát, nebo neviem, o čom to hovorila. A za ďalšie, najväčší demokrat, ktorý skončil na druhom mieste. Hej? Čak ako druhé miesto je tiež pekné miesto. Není to tretie, je to druhé miesto.
No horšie už skončiť ani nemohol.
Tak áno, horšie už skončiť nemohol, takže najväčší demokrát, ktorý namiesto toho, aby v prvých slovách poblahoželal víťazovi, tak nakoniec skončil so zdvihnutým prstom s tým, že mu to nikdy nezabudne, alebo že vám to nikdy nezabudne. Ja neviem, na čo sa odvolávajú, aj keď som videl tie ďalšie, aj počúval som tie ďalšie vyjadrenia, ktoré tam boli, že aká bola špinavá kampaň a urobili z neho vojnového štváča. Veď nech si pozrie Facebook, nech si pozrie médiá dozadu, čo sa vyjadroval, jak sa vyjadroval, čo hovoril. A ja nakoniec, ja by som povedal, že ten Pellegrini ani nejak sa netrhá v tej kampani, že by bol vymietol celú republiku. Ani nejaké jeho prudké alebo ostré vyjadrenia v tejto veci ja som nepočul a to nie som jeho fanda.
Áno, tak ani u nás nebol, ale zase na druhej strane na alternatívu ako takú neútočil. Naopak, ten, ktorý chcel byť prezidentom opäť všetkých, tak do kamery v podstate klamal, lebo chcel hlasy od všetkých voličov, ale média nášho typu neuznáva ako média. Tým pádom nás neberie za ľudí, ktorých si má vážiť. To je ako keby si sa chcel stať riaditeľom firmy a upratovačku, respektíve údržbára, nebudeš brať ako zamestnanca.
A tu je práve ten výsledok v tom, že ľudia, ja by som povedal, a bol by som, možno som optimista, že konečne sa im začínajú otvárať oči, trvá to síce dlho, strašne dlho, ale už pochopili, že pozerať obrázky a čítať nadpisy, není asi to práve orechové, že treba trošku problémy pozerať aj viac do hĺbky.
Hlavne nikto ich odtiaľ to nevyháňa. Chce, aby boli súčasťou tohto štátu, ale treba sa na tie veci pozerať z iného uhla.
Veď, ale ja som nie proti tomu. Bože, veď je každá slobodná vôľa. Chceš ísť preč, nech sa ti páči. Na čo tu napúšťajú z tribúny gesta? Na čo tie herečky sa tam prelamujú v páse a robia tam krkolomné a srdcervúce výlevy, keď nakoniec to aj tak nejde? Aj tak nikam neodídu, tak na čo robia tie komédie? Však na to majú divadelné dosky a na tých divadelných doskách nech sa vyšantia. Nech nejdu na tribúny. A ak je niekto demokrat, tak by mal uznať to, že prehrávajú 2-0, bohužiaľ, alebo bohudík, z našej strany bohudík, oni sa s tým nevedia zmieriť. Ale ak som raz demokrat, tak jednoducho to musím uznať. Lenže tu na rastie nenávisť, rastú hejty, ľudia už si začínajú nadávať na uliciach a ja si myslím, že toto je práve to, čo chceli dosiahnuť. To znamená, že rozbitú spoločnosť minimálne na dve polovice, čo sa im aj podarilo. Ale čo bolo veľmi dobré a čo sa mi páčilo na týchto voľbách, to bol ten výsledok a ten rozdiel. Pretože verím tomu, že keby rozdiel bol 1,5% medzi prvým a druhým miestom, tak by začali štekať, že tie voľby boli zmanipulované a zase Fico si to kúpil a zaplatili neviem koho všetkého. Ale tu na dostali jasné vysvedčenie cez 6%, skoro 7% rozdiel. A účasť voličov 63%. Ako tí ľudia fakt majú toho dosť. No, a to ešte ten Pellegrini to ani žiadnymi vlakmi nezvážal. Ani študenti nechodili z Prahy a neviem odkiaľ. Ano, jednoducho, konečne tí ľudia pochopili, že musia sa postaviť za seba a ísť to hodiť do tej schránky, do tej urny. Za nich to nikto neurobí. A ak to nepôjdu urobiť, tak potom nemôžu na nikoho nadávať, len sami na seba.
No len vieš, teraz hovoríš, že to 2-0. Táto situácia, ak teda naozaj otvára ľuďom správnym spôsobom oči, to znamená tá nevraživosť, aj na tejto strane, aj na druhej strane sú takí ľudia, žiaľ, tak tá môže byť rozhodujúcou preto, či to skončí 3-0 alebo 2-1 po tých ďalších voľbách. A čo keď to skončí, že teda bude to znížené, tak to nebude o tom prebudzaní sa.
Skončí to môže, že to bude znížené, teraz je v podstate tých strán, ktoré budú kandidovať, tých eurovolieb bude viacej. Ale zase ide o to, či ten 1 400 000 ľudí, ktorí uznali, ale podporili toho kandidáta, uznajú a podporia aj tie strany, z ktorých zišiel alebo z ktorých podporov vyšiel ten kandidát. A ak dokázali podporiť tohto kandidáta, ktorého podporili, tak si myslím, že by mohli podporiť aj tých ľudí, pretože tých... Dneska som zrovna pozeral jedno videjko, ktoré natáčal niekto v Európarlamente, kde mistr Hojsík zase kydal na Slovensko a to je zaujímavé, že v tej sale nebol skoro nikto. Ak tam bolo nejakých 5 poslancov, tak to bolo veľa.
No ale novinári z toho spravia množstvo správ.
Áno, množstvo správ, ale nikto sa už...
A kadejakých spotov, aký on... Ale... Hrdina, rozumieš ma, to je hrdinské na vlastný národ, vlastnú zem kydať. To je slovenský paradox v Európskom
A potom sa uchádzať o hlasy tých ľudí, ktorí tu žijú.
Ale na druhej strane, keby ten novinár povedal ten druhý paradox, že on síce kydal, ale bol taký dôležitý, že tá sala bola prázdna. Veď keď predsa príde nejaká žiarivá osobnosť a ľudia, alebo tí poslanci, europoslanci si chcú vypočuť, čo žiarivé nám ide zvestovať, aj aká Andromeda, alebo odkiaľ dostáva kozmickú energiu, ktorá ho ožiarila a ide spasiť svet, tak podľa by som počítal s tým, že tá sala bude plná, to plénum bude plné poslancov, ktorí budú s otvorenými ústami počúvať tie tóny múdrosti, ktoré sa valia z neho vonku. A nakoniec vidíme na tom videu, keď sa otočilo to do tej sály, že tam nebol skoro nikto.
Len sa musí myslieť na to, že zatiaľ čo váš tábor je vyskladaný z viacerých strán, tá druhá strana má povedzme 3-4 a tam sa to môže rozdrobiť, tí voliči, a nebudú mať taký výtlak, ako mali, keď si vyberali len jedného kandidáta.
To je správne, áno, aj toto veríme. Ale zas povedzme, že je to ten proces, ktorý sme naštartovali na začiatku a k tomu zjednocovaniu alebo spájaniu tých strán dochádza. Je to dlhá cesta. Aj tu na vlnách tohto rádia sú rôzni komentátori, ktorí komentujú rôzne veci a to je dobre, si myslím, pretože cením si na tomto rádiu to, že kto príde, môže si povedať svoj názor bez toho, aby mu niekto skákal do reči. Ako sme to boli svedkami v RTVS-ke alebo kdekoľvek inde, že proste tam človek nemohol dohovoriť, lebo mu padali do reči. Ale aj tu sú takí moderátori, ktorí zasvetenie hovoria, ako to v Národnej koalícii vyzerá. Zasvetenie rozprávajú o tom, že Národná koalícia sa rozpadá. Ale jedno, čo ma zaráža, že mi ešte nikto z nich nezavolal a neopýtal sa, ako to je teda. No, či máme fakt teda taký úbytok tých členov? Áno, odišlo nám 51 členov k dnešnému dňu. To sú tí, ktorí nezvládli svoje vlastné ega a mali nejaké iné predstavy a pribudlo nám asi 120 za to obdobie. Ale všade ja počúvam aj od mladého pána Slotu, že jednoducho Národná koalícia sa rozpadá. Ježiš Mária, rozpadáme sa.
Zaujímavé, že sú to všetko tí lídri, ktorí neboli schopní a nejakým iným spôsobom ani len základné štruktúry strany postaviť. Nak mi vydokladuje Slota, akú má členskú základňu, alebo koľko okresných predsedov má. Veď to je na tom zaražajúce. Rozumieš, byť influencerom dneska s nejakými pár tisíc sledovaniami na internete, to pomaly s prstom v nose dokáže každá jedna, ako by som to povedal, zanietená bytosť, ktorá si povie, že ide niečo zaujímavé povedať. Ale povedať niečo, aby si s tým vedel stáť. Povedať niečo, čo vieš potom podopred skutkami, a povedať hlavne niečo, aby si ty dokázal ľudí presvedčiť, že netliacháš do vetra a nebúchaš dvermi len v prievane, tak to je to, čo títo ľudia nikdy nedokázali. Veď aj mladý Slota mal možnosť. Aj všetci títo lídri proslovenských, pronárodne sa tváriacich subjektov mali možnosť. Pozrite sa, čo dokázali. Nič. Prídu na Slavín vo štvorici, v dvojici, alebo sami ako mladý pán Slota nakoniec. Nikto s nimi už nechce nič mať. Pretože nič iné nerobili, len celý čas rozdrobovali to národné proslovenské spektrum. Tí, čo za niečo stáli, sú dneska kope, hája naše záujmy v parlamente a jednoducho je niečo za nimi vidieť. A garantujem vám, že po týchto 3 rokoch, ktoré nás ešte čakajú, alebo 3,5 roka, ktoré nás ešte čakajú, ten odpočet bude po nás vidieť a bude výrazný. Pretože to kvílenie, ktoré sme my spôsobili v mimovládnom sektore, či už je to cez ministerstvo kultúry, cez ministerstvo životného prostredia, ale aj týmito zákonami, ktoré teraz produkujeme v rámci klubu SNS, tak chcem vidieť jedného, ktorý by nám mohol vytknúť, že sme sa spreneverili čomukoľvek jednej jedinej vete. Dokonca aj teraz, včera bol výbor pre financie a rozpočet, kde náš jediný ľupták zahlasoval proti digitálnej mene, digitálnemu euru. Jediný náš ľupták, smeráci, hlasáci hlasovali za prijatie. Aj to musím zase ľuďom vysvetliť a povedať. Darmo Slovenskou republikou to neprejde parlamentom. Pretože táto falošná Európska únia, ktorá sa tvári ako najdemokratickejší subjekt na svete, príjme to digitálne euro v rámci kvalifikovanej väčšiny. Počuli ste už takýto výraz niekedy v modernej demokracii, že kvalifikovaná väčšina? Kde je právo veta, sa pýtam. Už sú zase našlapnutí jedným krokom k tomu, aby zrušili to právo veta v rámci Európskej únie. A teraz vám poviem jedno. Môžu ma tu oslovovať, kto chce, čo chce, že som protieurópsky. Nie, a ja som hlasoval za vstup do Európskej únie. Ale do inej Európskej únie, aké sa teraz nachádzame, pre Boha živého. A pokiaľ si toto neuvedomíme, a pokiaľ si neuvedomíme aj rizika digitálnej meny, ktoré to tu hrozí, veci ľudia, uvedomte jednu vec, že ktorýkoľvek exekútor, ktorýkoľvek štátny orgán zablokuje účty, kde váš život bude visieť na plastovej kartičke, vy si nedokážete ani len fľaše odovzdať do obchodu, aby ste jednoducho na ten účet svoj vám neklikli tých pár centov a vy si nedokážete kúpiť rožok. Naše žitie a bytie bude odkázané od plastovej kartičky, ktorú bude ovládať ktokoľvek sa na koho zle pozriete a ako ľudská živá bytosť skončíte.
Nie sú to zase konšpiračné teórie? O tebe je známe, že vraj šíriš konšpiráciu.
Áno, šírim. Len ako si vychádza jedna vec, že všetko, čo som teraz povedal, sa do poslednej bodky naplnilo. Mňa už nevolajú hoaxer, ale kontroverzný politik. Keď som si to pozrel, čo to znamená, tak politik argumentujúci faktami. A ešte v tých faktoch som sa nepomýlil a ešte nikto v televíznej ani inej debate mi ich nedokázal vyvrátiť. A to skúšajú na mňa také hviezdy, mega blábolov, ako je Hojsík, Viezik a spol. A keď sa ku mne postadia a začnem, už mi Viezik nadal do debilov v priamom prenose. A to asi o niečom svedčí.
No, boja sa o svoje miesta, lebo keď je niekto na svojich postoch neúspešný, zvyknú ho vymieňať a im zrejme toto hrozí, tak preto začínajú byť trošku agresívnejší, ale aby ste boli úspešní v tých eurovoľbách, potrebujete silných kandidátov a nie jedného, treba ich viac. Máte takú zostavu?
Tak ja si myslím, že my sme na kandidátku SNS do eurovolieb a je nám to aj vytýkané, že sú tam tí ľudia, ktorí priniesli najviac hlasov do poslaneckého klubu. Je logické, že sme tam nedali no-namey, hej? Veď každá tá strana sa snažila dať do toho, do tej eurokampani najzvučnejšie mená. Veď aj Smer tam dal Beňovú, dal tam Blahu. A čo sa čudujú nám, že my sme vlastne všetci išli tam, aby sme dokázali tú SNS-ku dostať cez 5% a dostať ju do europarlamentu. To, že v rámci toho pronárodného spektra je preukázateľné, že zatiaľ sa dostali vždy do europarlamentu dvaja, traja, tak vám garantujem, že z tých, ktorí sú tam, tých dvoch, troch vždy vieme vyskladať, ktorí ďalej budú šíriť tie naše pronárodné, proslovenské, tie naše suverénne názory pre Slovensko v Európskom parlamente. Ale čo je už najdôležitejšie, dnes už SNS má záruky v Európskom parlamente, že budeme súčasťou frakcie ID, z ktorej vylúčili Kolára a kde jednoducho dnes máme istotu, že 23.5. letíme do Prahy a tam budeme s týmito všetkými členmi ID rokovať. Takže my zaručujeme to, že keď sa SNS dostane do europarlamentu, tak sa pripojí k frakcii ID, ktorá sa ide snažiť o rekonštrukciu Európskeho parlamentu znútra. To znamená, že sa budeme snažiť, aby znova z Európskej únie sa stal ten hospodársko-ekonomický subjekt, do ktorého sme vstupovali, a nie tento ideopolitický cirkus, ktorý tam teraz je a ktorý, si uvedomte, má takú úroveň, že zo Šimečku a Hojsika si dokážu urobiť podpredsedu Európskeho parlamentu. Zo 705 osobností celej Európy si vyberú takýchto dvoch nímandov, ktorí pomaly netrafia ani z vlastnej kancelárie na chodbu a urobia s nich podpredsedov parlamentu. To je celá úroveň Európskej únie.
To je zámer.
Ale hlavne my tam stále zostávame ako chudobný príbuzný.
Áno, ale ja som nikdy netvrdil, že tí dvaja ľudia sú sprostí. Len vieš, Baránek raz povedal jednu vec. Najhoršie, keď sa do politiky dostane idiot. Ale ešte horšia kombinácia je zaplatený idiot.
No a budú to tí istí kandidáti, ktorí sú momentálne aj v našom parlamente?
Sú to tí istí kandidáti, ale aj navyše kandidáti.
A opustia náš parlament potom?
Pozri sa, je na každom jednom z nich, že kto
či
sa rozhodne...
Či bude stíhať aj to, aj to?
Nie, aj to nemôže.
No veď práve.
Musí sa rozhodnúť, či pôjde do Európskeho parlamentu, do európskych štruktúr, alebo ostane v Národnom slovenskom parlamente. A myslím si, že to je na každom z týchto ľudí.
No ale čo je dôležitejšie napríklad z tvojho pohľadu? Robiť poriadky tu doma, aby sme to tu urobili silnejšie, alebo ísť chrániť nás slabých do Bruselu?
Takto. Najdôležitejšie je urobiť v prvom rade poriadok doma, ale v druhom rade nemenej dôležité je, aby sme mali rovnakých zástupcov v Europarlamente, pretože dnes sme svedkami toho, že čokoľvek a akúkoľvek zmenu v slovenskej legislatíve urobíme, sme v Bruseli bojkotovaní, sme hejtovaní a sú na nás valené infringementy, ktoré odnášame všetci na peniazoch z Európskeho parlamentu.
Mne to je jasné, práve preto sa pýtam, že, lebo nemáte tých ľudí na rozdávanie, aby to bolo takto vyvážené aj
myslím
na Slovensku,
si,
aj tam.
Že tí dvaja, traja ľudia z tej kandidátky 15 ľudí sa isto nájdu, ktorí nastúpia a budú tam naše názory tlmočiť a striktne hájiť.
To znamená, že ty zostávaš doma.
Ja vám garantujem, že áno.
Ano. Lebo keď hovoríš o iných, tak predpokladám...
Podľa mňa, Peťo, otázka nemôže stať tak, čo je dôležitejšie. Otázka je tá, že je dôležité, aby všade boli.
No oni sú dôležité aj tam, aj tu.
Áno. Takže tí ľudia sa budú musieť podeliť na tých, ktorí budú robiť doma nejaké tie veci.
A
ktorí pre nás budú robiť v Európarlamente. Úplne dôležité, aby tam za nás niekto išiel.
Ide o to, že či máte dostatočne silné a dosť silných osobností, aby sa to vedelo vyvážiť, že výborní sú aj tam, ale výborní zostávajú.
Ja si myslím, že určite je to tak postavené, že budú. A budú takí ľudia, ktorí toto budú robiť. Určite áno.
Smola je v tom, že skrátka ty musíš dať na tú kandidátku zvučné mená, ktoré sú zárukou nositeľov tej myšlienky. Čiže nikto sa nemôže na mňa hnevať. Ja osobne som povedal, že ja nechcem ísť na tú kandidátku. Zhodli sme sa však všetci na tom, že tam nemôžeme dať ľudí, aj keď sú odborníci, ale vieš, jedna vec je, že si odborník, jedna vec, že si vlastenec, národniar, ale tí ľudia nemali možnosť v rámci tých mainstreamových médií a toho všetkého, čo sme tu mali a tých perzekúcie, hlavne národniarov ako takých, nemali možnosť takú, dajme tomu, ako ja sa zviditeľniť. Čiže sú to, by som povedal, osobnostne ľudia na rovnakej úrovni ako my, akurát my sme mali to šťastie, že sme si prebojovali cestu do slovenského parlamentu. A kto, ak nie my, máme otvoriť dvere tým svojim vlastným súputníkom, šíriteľom nášho názora a ľuďom, ktorým veríme, že sa nespreneveria tej myšlienky, že sa tam nedajú kúpiť za ten deravý groš. Lebo boli sme svedkami, ktokoľvek príde do toho parlamentu bruselského, tak sa tam ulakomia na ten 30-tisícový budžet, čo on má k dispozícii mesačne, a či on optne tých svojich asistentov alebo ich neoptne, od toho závisí jeho vlastný čistý príjem. A potom to aj tak vyzeralo, že vlastne každý, kto tam prišiel, nás pomaly predal. Ale toto raz a navždy musí skončiť. My si musíme skrátka uvedomiť, že rovnako dôležitý je parlament slovenský, ale rovnako dôležitý aj parlament ten európsky. Ak by tu malo padnúť právo veta, ak by tu jednoducho mali byť ďalšie veci týkajúce sa aj európskych peňazí pre naše Slovensko, tak je to nemenej dôležité ako práca v slovenskom parlamente. Preto je veľmi, veľmi dôležité, skutočne veľmi dôležité, aby sa strany vládnej koalície do toho europarlamentu dostali, aby sa zase hlasy nerozbili zbytočne vyhodené von oknom pre strany, ktoré prídu tam len a budú tam mať len poslancov, ktorí budú kikirikať do prázdna, doslova do písmena, a preto Slovensko nič nevybojujú. Pretože len v tej frakcii ID sme schopní sa zapojiť do toho boja na reformu Európskej únie. A toto treba raz a navždy pochopiť a rovnako sa zjednotiť, ako sme sa zjednotili v rámci európskej, teda v rámci prezidentskej kampane, pretože ak nepotiahneme v tejto eurokampani teraz do tých parlamentu, do toho európskeho, tak sa stane to, že tí PSáci tam pôjdu do nohy a jednoducho tí poslanci tam budú znova to Slovensko hejtovať, uvaľovať tie infringementy a všetci to v konečnom dôsledku odnesieme na peňaženkách životnej úrovni, na tých sankciách, ktoré bude valiť jedno za druhým na Európska únia na nás, ale hlavne na tých hlúpostiach, ktoré sme sa zaviazali implementovať do našej legislatívy. Toto je dôležité si ľudia. Veď prečo my nedokážeme medvede eliminovať, robiť s nimi, čo chceme? No pretože sme zase viazaní prístupovými zmluvami, ktoré Figel zle vyrokoval. Prečo nemáme rovnaké dotácie poľnohospodárov v našom poľnohospodárstve? Máme 85% a zahraničniari nie sme im schopní potravinovo konkurovať cenové ničiny. Majú 120 až 150% dotácií do poľnohospodárstva. Ale zase je to len výsledok spackanej zahraničnej politiky, ktorú Slovensko nedokázalo obhájiť vďaka práve zapredaným politikom v Bruseli. Pre toto je dôležité tie eurovoľby. Keď už raz sme podpísali, dá sa povedať, s tým čertom dohodu v tom Bruseli, tak to musíme aj dotiahnuť do konca a musia tam byť ľudí, ktorí budú bojovať za to Slovensko. A jednoducho v tom Bruseli budú musieť tie všetky veci obhájiť, nastaviť tak, aby to Slovensko nebolo na chvoste Európskej únie. Práve títo poslanci to spôsobili, ktorí sú tam dnes. Práve títo poslanci, ktorí sú tam dnes, spôsobili premnoženie medveďa, likvidáciu slovenského poľnohospodárstva, likvidáciu slovenských smrečín, kde očakávame 8 miliónov kubikov kalamity podkôrnikového hmyzu. A všetky tieto dopady, ktoré máme, máme práve o spackanej politiky v Bruseli, ale aj politiky spackanej na Slovensku, akú sme my vlastne dopustili.
Poslucháči sa tiež na určité veci pozerajú, samozrejme zo svojho uhla pohľadu. Píše Andrej: pán Huliak, nestačí len hovoriť, lebo liberálnych fašistov nepresvedčíte rečami, ak pozatvárate sviniarov, potom si uvedomia, to potvrdzuje aj ten človek, ktorý vám búchal do okna auta.
No, takto. Ak mne niekto povie, že nestačí hovoriť a treba konať, tak potom skutočne tak trošku otvorí oči a tak sleduje, čo robím. Pretože mne jedinému sa nedá vytknúť, že nič nerobím. A myslím si, že momentálne, či je to ministerstvo kultúry, ministerstvo životného prostredia, ale my v tom parlamente v rámci klubu SNS sme priviezli najviac reformných zákonov a najviac vecí, všimnite, do koho sa dneska navážajú najviac. Do poslancov klubu SNS a do dvoch našich ministerstiev. Všetky tie kompletne štrajky, ktoré boli pred ministerstvom kultúry. To isté, čo robíme s mimoládkami na MŽP. Rozumiete ma? Veď trošku treba otvoriť oči a potom sa spýtať, že čo robíme.
No hlavne asi bude dobre, keď tí, ktorí rozhodujú o zákonoch, najskôr vyrazia do terénu a zistia, ako funguje bežný občan, aby potom vedeli to nastaviť pre neho. Nie, že oni si to nastavia podľa seba a tak sa fungovať nedá, lebo potom ti urobia z jednosmerku z ulice opačným smerom, ako sú ľudia navyknutí napríklad chodiť a všetko to rozhádžu. Ale tak prejdem k ďalšej otázke ešte od Anny. Poprosila by odpoveď od oboch hostí. Maďari na Slovensku sa usilujú o presadenie zákona o dvojitom občianstve. Teoreticky, keby takýto zákon prešiel, kde by boli slovenskí Maďari mobilizovaní do slovenskej alebo maďarskej armády? A hlasovali by ste za zákon o dvojitom občianstve?
Pozrite sa. Zodpovedať otázku, do ktorej armády by boli mobilizovaní, ja si myslím, že by musela byť nejaká vykonávacia vyhláška, aby toto vymedzila. Tento zákon by musel mať nejaký medzinárodný dosah v rámci dvoch krajín minimálne a dohvod, keďže je to takto ošetrené. A ja by som nemal problém zahlasovať za takýto zákon. Ja vám poviem, ako je, pretože ten zákon tu niekedy bol. Tí Maďari mali dvojité občianstvo a nič sa nestalo a nikto nemal problémy s narukovaním ani s ničím. Otváranie národnostnej otázky je len zase jedna sprostá ideológia politikov, ktorí potrebujú štiepiť spoločnosť. Ja som chodil odjak živa poľovať na Maďare. Boli sme takí kamaráti istí, ako keby to žiadni Maďari neboli. Ja ich za Maďarov nepokladám. Ja každého, kto má občiansky preukaz Slovenskej republiky, či hovorí rómskym jazykom, alebo hovorí rusínsky, alebo hovorí maďarsky. Pre mňa je to občan Slovenskej republiky. My v Národnej koalícii sme vždy vraveli a deklarovali jednu vec. My ľudí delíme len dvomi spôsobmi. Buď robia pre Slovensko, alebo proti Slovensku. Takže ak mám niekomu umožniť a ten zákon mu má nejakým spôsobom byť pre neho benefitom, prečo nie? Sa pýtam. Prečo nie?
Pavol?
Ak vytvoríme také podmienky, že ten občan Slovenska sa bude v prvom rade cítiť Slovákom, pre mňa nech majú ďalších 10 občianstiev, mne to úplne super jedno. Proste, ak som raz Slovák, tak som Slovák. A či mám ako benefit ďalšie 3 občianstva, kľudne ich môže mať. Ale v prvom rade musím byť Slovák, musí byť hrdý na to, že žijem tu. A čo sa týka tej armády, čo pani hovorí, ja neviem, do akej armády chce ešte niekto rukovať tu na, pretože ich výzbrojov sú metly a všetko ostatné všetko ostatné je preč. Takže o akej armáde tu hovoríme? Však my si nestrážime nebo, my nemáme ťažkú techniku, pomaly nemáme ani ručné zbranie, možno, že im ostali metli.
Protivzdušné obrany ani nehovorím.
A zametajú tie dvory. Ja neviem do dneska, čo tam tí vojaci robia. Akože mňa fakt zaraža to, kam sme sa dopracovali, a to hovorím, že mám 20 rokov vojenskej praxe za sebou. Ako ja som v tichom úžase, poviem to rovno. Že ako sme mohli dopustiť takto vylagrovať armádu. A za toto by niekto mal ísť nie že na ministerský post alebo na poradcovský post ešte do Česka, odkiaľ ho myslím tiež vypratali. Za toto by mal ísť akože do Leopoldova na návštevu.
A musím k tomu povedať, neviem, či ste dneska sledovali tlačovú besedu tohto blázna Naďa. Demokrati mali tlačovú besedu, kde všetci na Slovensku sa čudovali, kde sa vzali tie billboardy. Ako by som to povedal, označujúci nás, ako že chceme ísť bez Ruska nikdy viac a podobné hejty. Všetci sa čudovali, že kto s tými billboardami vyšiel. Oni sa dneska k ním otvorene priznali, že tie billboardy spravili vlastne oni ako provokáciu, aby poukázali smerovanie dnešnej vládnej koalície, aký sme proruskí, aký sme neviem čo. No, v prvom rade, každý jeden človek, kto má zdravý rozum, si musí uvedomiť, že tak slabé Slovensko, ako je momentálne teraz po hospodárskej, ekonomickej, energetickej a inej stránke, ešte nikdy nebolo. Slovensko si nemôže dovoliť zahrávať sa s medzinárodnými vzťahmi, či už napravo alebo naľavo. Slovensko musí ostať v stave, aby hľadal svojho ekonomického, hospodárskeho partnera na všetkých svetových stranách a využíval všetky možnosti len a len, aby sme umožnili ľuďom lepší, lacnejší a zdravší život. Čiže ak dneska niekto obviní Ficovú vládu, že sa snaží mať dobré vzťahy aj s Amerikou, aj s Ruskom, tak je to podľa mňa len debil, ktorý si nevidí ďalej od nosa. A dnes Naď s Čaputovou keby platilo zákony a právo na Slovensku, by mali byť odstíhaní za vlastizradu, mali by mať doživotie, keďže trest smrti je zrušený a jednoducho títo ľudia by mali toto odzbrojenie armády, čo Palči spomínal, plus odovzdanie vzdušného priestoru, plus sabotáž na národnom hospodárstve, kde Sulík naše energie na 5 rokov dopredu predal vyrobené v našich dvoch atomových a 36 vodných elektrárniach. Veď ľudia, toto keby spravili v nejakej inej západnej krajine typu Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, tak deti ich deti z basy nevyndú takýmto spôsobom. Ja nechápem fakt túto benevolenciu Slovákov, ale nechápem ten pseudomasochizmus politicky, že my dokážeme na toto tak rýchlo zabudnúť. On sa tam ešte postaví na tlačovú besedu, ale je zarážajúce, že títo ľudia šíria ten nenávisť, ďalej rozkladajú spoločnosť a normálne štvú k občianskej neposlušnosti. Aj z toho Korčoka som mal normálne pocit, ako keby chcel až vyprovokovať doslova do písmena po svojej prehre nejakú občiansku vojnu. Ešte sa tu naď bude vyhrážať, že my tu máme 15-tisícovú zahraničnú armádu, ktorá môže kedykoľvek potlačiť dokonca aj súčasnú vládu alebo čokoľvek s ňou súvisiace. Ako ak ideme hazardovať týmto spôsobom, že tu pripustíme Mejdan, ako v roku 2014 bol na Ukrajine, tak sme na počiatku tak spoločenského krachu a budeme sa tu strieľať v uliciach brat brata, že to je až do neba volajúci debilizmus v 21. storočí. Ak sa dáme takýmto hochštaplérom a politickým samovrahom dostať tú spoločnosť do takéhoto stavu, tak nie sme naozaj hodní sami sebe vládnuť.
Taká podotázka, koľko stojí jeden billboard? Približne.
Jeden billboard záleží v akom časovom období. Tesne pred voľbami...
No teraz také tieto billboardy, ktoré boli...
Teraz tie billboardy sa môžu štverať, záleží od veľkosti, umiestnenia, osvetlenia, plochy.
No dajme takú priemernú cenu.
Priemerná cena billboardu je okolo 125 eur bez DPH.
Jedného billboardu.
Jedného billboardu.
Na mesiac.
Na mesiac.
Dnes je deň narcisov. Vieme, čo sa deje. Zbierajú sa peniaze.
Áno.
No nebolo by lepšie dať...
Tu týmto nejde smerom... len o deň narcisov. Keď si uvedomíme, akým množstvom peňazí sú financované politické strany a že my sa zbierame vrchnákmi z Coca-Coly alebo z iných sladkých nápojov na onkológiu a na podobné veci, kde štát stratil, by som povedal, základnú svoju funkciu o postaraní sa o týchto ľudí, tak toto je smutné.
Skúsme poslucháča na telefóne. Pálko, daj si sluchatka, ak môžeš. Že vyskúšame, či tam máme poslucháča. Pekný dobrý večer. Haló, haló, počujeme sa? No, nič sa nedieje. Tak nevadí. Možno neskôr budeme mať iného, ak nám zazvoní. A prejdem k ďalšej otázke. Toto nám posiela Anna. V súvislosti s migračným paktom vláda súhlasila s pokutou približne 20 000 eur za každého odmietnutého migranta. Prečo máme prijímať migrantov z Afriky alebo Ázie, alebo platiť pokutu, keď tu máme tisíce Ukrajincov, ktorých sme prijali a ktorých živíme? Súhlasíte s touto pokutou pre Slovensko? Asi nie.
Určite nesúhlasíme. Takto tie migračné zákony, ktoré sa teraz chystajú a všetky, sa chystajú práve na ochranu Slovenskej republiky pred infringementami z Európskej únie, pretože my si chceme v tomto prípade vybrať, odkiaľ si tých migrantov vezmeme. A nebudú to migranti, slova v pravom slova zmysle, ale budú to pracovníci, ktorí nám momentálne v národnom hospodárstve chýbajú. Neinformovanosť spoločnosti vďaka médiám, ktoré tu momentálne máme, keby sme tie médiá mali, že by skutočne ich zaujímal stav spoločnosti ako také, spolupracovali by s vládou a zaoberali by sa nejakými aspektami, kde by bolo treba obyvateľstvu povedať, na čo sa má zamerať, akým spôsobom máme vlastne to školstvo aj to všetko orientovať, tak by vedeli, že momentálne nám v národnom hospodárstve v našich fabrikách chýba okolo 80 000 kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by obsluhovali linky, stroje. To je presne to, čo sa rokmi tu zničilo stredné odborné školstvo, kde my sme mali CNC stroje, ktorí ovládali, ale aj ľudí, ktorí sú vo fabrikách na výrobných pásoch. Dneska sa prejdeme po odstorej fabrike a v tých fabrikách za sústruhmi, za frézami a za tým CNC strojmi vidíme 60-ročných ľudí. tí, keď nám odídu do dôchodku, tak sa nám spadne na hubu národné hospodárstvo. Ja skutočne sa desím tohto okamihu. Ja nabádam ľudí, ktorí naozaj majú s tým čo dočinenia, aby sme znovu začali budovať to naše stredné odborné školstvo, a ak nevstúpime do seba a nestihneme to, tak inú možnosť ako zamestnať ľudí z tretích krajín mať ani nebudeme. Ale preto ten zákon teraz nastavujeme, a nastavujeme tým spôsobom, že tu nebude prúdiť moslimský svet, ale budú tu prúdiť ľudia, ako tomu bolo niekedy za totality, ak sa pamätáte. Ľudia z Vietnamu pracovali vo všetkých pomaly našich strojárskych fabrikách a podnikoch a nikomu to nevadilo. A boli to skutočne vysoko kvalifikovaní pracovníci. Ja som dokonca bol na jednaniach s vietnamskou delegáciou, sprostredkovali mi to priatelia z Maďarska, kde sme skutočne jednali s ľuďmi, ktorí dneska vo Vietname pripravujú stredný odborný personál, to znamená ľudí obsluhujúcich stroje, žiadnych ručne pracujúcich, ako by som to povedal, z nejakých zametačov ulic alebo niečo podobné, ale naozaj kvalifikovanú pracovnú silu k strojom, ako takým vo fabrikách, presne podľa požiadavky. Sú to zvarači, sú to obsluhovači CNC strojov, sú to proste skutočne pracovníci do priemyslu,
ktorý použiteľný.
Použiteľný priamo v priemysle. Nie tie, ako by som sa teraz vyjadriť mal správne, aby som zase zajtra nemal dve trestné oznámenia na sebe za rasizmus, nacionalizmus alebo neviem čo. Tie videá, ktoré bežia s tými tmavšími, ktorí si nevedia zapnúť vrtačku a so zbíjačkou robia, že s ňou sekajú bez elektrického prúdu a podobne. Čiže takíto pracovníci nie. A keď si Slovensko má vybrať, aký ten kvalifikovaný personál si dovezie, a hlavne aj akého kultúrneho zamerania, aby sme tu neboli za chvíľu pomaly s baštami a s mešitami a podobnými vecami, ktorým sa chceme prirodzene vyhnúť. A Európska únia nám zároveň tým pádom nebude môcť povedať, že sme sa tomuto vyhli. Čiže zabijeme dve muchy jednou ranou, dá sa povedať. Len zase, trošku ďalej by sme si museli vidieť niektorý od nosa, tie klapky si zložiť a začať reálne uvažovať. A toto nám chýba ešte stále. No,
len ešte jedna vec je tu, keď človek cestuje z Banskej Bystrice do Bratislavy, tak hlavne za Nitrou, všetky tie polia začínajú byť pomaly skladiskom a v hangáre sa tam stavajú a orná pôda sa týmto spôsobom likviduje. Toto sa tiež bude riešiť? Alebo...
Myslím si, že určite sa to bude riešiť, ale chcem aj k tej ornej pôde niečo povedať. Je rozdiel, či my zastávame presne, ako si ty povedal, dole Černozeme, tie najúrodnejšie polia, no, alebo by sme niekde, dajme tomu v okolí nás, zastávali polia, ktoré majú väčšinou hlinačku alebo ílovité zeme, ktoré sú nie tak produktívne a dá sa povedať, pestová v nich spôsobuje stratu, alebo uživia len monokultúry, repky, pšenice, kukurice, ktorej máme dostatok. My by sme naozaj mali začať uvažovať, len vieš, kde je gro dnes voličov? Bratislava, Trnava a spol. Preto sa snažia pchať tam všetko, aby tam bola dostatok pracovných príležitostí, aby tam boli všetci spokojní, aby tam úroveň životná bola čo najvyššia. No, len teraz si myslím, že aj my sme sa zobudili a musíme si uvedomiť, že aj na východ od Trnavy je dôležité rozvíjať Slovenskú republiku, znovu začať stavať diaľnice, to je prvoradé, aby sme investorov prilákali aj na východ krajiny. Musí byť infraštruktúra ciest, nemôže ísť do Košíc pomaly 3 hodiny. A jednoducho sa o tú republiku treba začať trošku starať ako o veľkú firmu, ktorá má fungovať a ktorá má byť v prvom rade sebestačná. Pretože natrčať nám ruku stále na tie eurofondy toto raz skončí a potom, čo budeme robiť, si povedzme, hej, a žiť neustále nadlho a zadlžovať deti našich detí, toto už sa nedá. Takže naozaj myslím si, že je tu čas. Vidím, že tieto snahy už sú aj zo strany vládnej koalície, že už do tých projektov sa ide a budete vidieť, že keď prestaneme iné robiť, len odrážať útoky splašenej opozície a začneme skutočne robiť tú robotu, na ktorú nás na ľudia zvolili, že sa nebudú mať za čo hanbiť.
Vyskúšam ešte raz telefón.
Ja by som povedal len jednu vec. Stále tu hovoríme o tom, že základ je mať potravinnú sebestačnosť. To si myslím, že je alfa omega toho, aby národ ako taký prežil a prežil každú krízu a katastrofu.
Áno, lebo bola tu ale... takzvaná pandémia, ano. Keď sa hrozilo, že sa zavrú hranice a potom by sme
ale
my boli vo veľmi
to
zlom stave.
A ja by som urobil to, že by som na 3 dni zastavil sem dovoz všetkých potravín. Možno potom by si ľudia uvedomili, že čo to je potravinová sebestačnosť. Potom by neboli takí voľnomyšlienkársky a tak ľahko by sa nevzdávali ornej pôdy, ale fakt začať to pestovanie podľa tých oblastí. Na juhu máme nejaké oblasti, v strede nejaké iné, na východe nejaké iné.
Juh, ale Slovenska.
Ak toto neurobíme, že tí ľudia si nevedomia, že nás môžu kedykoľvek vyhľadovať. S medom nás nenehajú zomrieť, lebo našťastie máme vody dosť. Ale vyhľadovať nás môžu nehať kedykoľvek. Ale ano, viete,
len zastaviť, východe... ešte keď chceš zastavovať kamióny, tak v prvom rade s potravinami, ktoré sú horšej výroby kvality. Ako tie kvality, ako si oni to vyrábajú pre seba.
To sú všetky, ktoré sa dovážajú spoza hraníc. Väčšinou, hej? Lebo sem vozia, veď ako... sú otvorené hranice, ľudia majú možnosť porovnávať si, chodia kúpať do Rakúska, chodia kúpať kdekoľvek inde. Zoberte si len nejaké sardinky alebo nejaké srandy, ktoré kúpite pod tou istou značkou v Rakúsku a ktoré kúpite tu, tá chuť je diametrálne iná, je to iný rozdiel. Ja viem, že to už aj Taliani povedali, a neviem ešte kto, že na východe máme špecifické chute, takže s tým sa vozí niečo iné. No je to veľký rozdiel a každý to už dneska pozná, preto by polka Bratislavy nechodila kupovať potraviny do Rakúska. Ale keby sa toto sem stoplo, aby sme určite videli to, že keď máme byť sebestační, tak by predsa nemal byť problém, že budú zavreté, čo ja viem, 3 dní hranice, nepríde žiadny zahraničný kamión a u nás to nikto nebude cítiť. Ako ľudia na vidieku nemajú problém, pretože oni prežijú aj štvrtú svetovú, nielen treťu, pretože majú nejaké tie zásoby doma, majú nejaké vlastné pole, kde si vedia niečo dopestovať, ale chcel by som vidieť tú Petržalku, čo by robila. Kam by sa išli pásť?
Ale ten správny europoslanec by mal bojovať aj za to, aby sme my tu neboli nielen tí chudobní príbuzní, ale aj náš trh, aby nebol zaplňaný tým menej kvalitným tovarom. Lebo potom sme čo za súčasť jedného celku? To je ako keby som mal rodinu, ale môjmu bratrancovi, ktorý so mnou žije v jednom byte, budem dávať horšiu večeru, horšie raňajky a nesmie ani protestovať.
Veď tu na nič netreba, len sa vrátiť k tým potravinárskym normám a tým, ktoré sme mali, a posudzovať kvalitu potravín podľa tých noriem. A ja by som povedal, že v živote tu žiadny brak by sa na pulty nedostal. A ešte keď to dajú v akcii, tak tí ľudia sa idú pozabíjať a stoja fronty, lebo tam majú niečo v akcii o 5 centov lacnejšie. Alebo povedia, keď nakúpiš za 60 eur, dostaneš 5 eur bonus alebo nejaký darček. Veď toto je všetko vymývanie. Sme proti tomu, sme. Veď ale jediná vec, ktorá je proti tomu, no tak tam nechoď kupovať. Nepáči sa ti, tak tam nechoď. No, a je to vybavené. A ten obchodník si potom uvedomí, že keď mu tam nikto nepríde kupovať, no tak nebudeš. Však dneska už som to niekde počul, že tomu Attilovi Vegovi alebo komu sponzori odmietli, zrušili mu zmluvu alebo niečo, že povedal, koho bol voliť z Renaultu alebo koho.
Áno.
No tak nechoďte kupovať do Renaultu, no. A je to raz, dva vybavené.
Vždy sa našli
toto,
nejaké spoločnosti.
Toto, ak sa bude niekto takto chovať a bude nám tu cez nejaké oligarchické skupiny a to určovať, čo si máme myslieť, alebo či sa majú hráči z KHL prizrať hokej, tak kde sme? A toto hovoria tí demokrati? Tí demokrati, ktorí uznávajú, majú plné ústa demokracie, ako to treba robiť, a na druhej strane sú ako korporátni fašisti a chovajú sa úplne nezmyselne a tlačia ľudí alebo nutia ich, aby robili rozhodnutia, ktoré sú im proti srsti. Nie, veď ale ja viem, že veľa našich priaznivcov, aj ľudí, ktorí sa preukázali teraz vo voľbách, má veľké očakávania. Každý by chcel už, aby to bolo zajtra. Bohužiaľ, nejde to všetko meniť mávnutím čarovného prútika. Nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Ani s tým, že dneska pôjdem spať a ráno vstanem a bude to všetko inak. My sme boli k tomu benevolentní 20 rokov alebo 30 rokov. A teraz musíme takisto mať nejakú tú trpezlivosť a deň po dní robiť na tom, aby to, čo sme si tu zažili, čo bolo zlé, aby sme to začali meniť. Cesta je nastúpená. Nehovorím, že sme spokojní, ako rýchlo to ide. Nie, nie sme ani my spokojní. A budeme robiť všetko preto, aby to ale išlo do toho predu. Aby sme sa nevracali naspäť. A tu musia aj tí naši spoluobčania byť v tomto trpezliví a jednoducho... Viete, aké... Celé to, že ja som si myslel, že zajtra toto bude. Ja som si myslel, že pozajtra bude ten zavretý. Potom bude ďalší tento. a ono to není. A potom začnú, viete, tie hejty, že stratili chrbtovú kosť, nerobia, sú karieristi a podobné veci. Ľudia, ktorí nepoznajú súvislosti, to je presne ako to, kto sa vyjadruje k tomu, či sa strana rozpada alebo nerozpada, ale neopýta sa toho, kto o tom vie najviac, alebo mal by o tom vedieť najviac, tak takisto zasvetenie hovorí. Takisto, keď nejaký kuchár tam s vareškou, namiesto, aby držal varešku, zobere si klávesnicu a napíše tam nejaké hejty na neviem koho, ktorému odborne nesiaha ani po členky, hej, ale komentuje to, o čom nemá ani páru. Ale tie súvislosti, nikto si nedá dneska námahu, aby sa naučil alebo pochopil súvislosti, alebo išiel do hĺbky. Proste obrázok a nadpis a tým je to vybavené. Ale toto sa musí už dostať preč. Nemôže byť obrázok a nadpis to, aby určovalo, čo si má človek myslieť, aby pochopil hĺbku problému. Dneska sa hovorí v školstve, netreba memorovať. Áno, netreba memorovať. Čítajte obrázky, pozrite si nadpis a váš svetonázor je utvorený.
Ako je pravda, že noha sa môže zlomiť veľmi rýchlo, ale liečenie je dosť dlhodobá záležitosť. To, čo tu už bolo spomenuté, Milan opisuje, nechápem, ako môžu kandidovať do eurovolieb vedúce osobnosti SNS v slovenskom parlamente a vo vláde. Pre mňa je to veľké sklamanie. Osobne budem voliť Republiku. Chcete komentovať?
Voľte Republiku, ktorá tam príde a nebude s ňou debatovať ani vrátnik. Čo vám mám na to povedať? Ľudia sú nepoučiteľní. My vykreujeme z toho množstva 15 ľudí na kandidátke určite dvoch troch zástupcov, ktorí sa tam dostanú. Opýtam sa vás. Čo tá Republika, tí Kotlebovci dokázali? Tliachať. Neurobili pre ľudí za to celé obdobie absolútne nič. Ale voľte Republiku, to je vaša vec.
Ľubo píše z Bratislavy, pekný večer. Pán Huliak, mám otázku k spôsobu, ako koalícia komunikuje, interpretuje obmedzovanie štátnych finančných prostriedkov pre mimovládky, či politické, či kultúrne. Mimovládky sa sťažujú, že sa mení spôsob, kto bude rozhodovať o rozdeľovaní dotácií štátu pre mimovládky a preto sa nedostanú k finančným prostriedkom. Podľa mňa podstata je v tom, že aj oni sa musia podieľať na znižovanie štátneho deficitu, ktorým sa neustále oháňajú. Mali by byť prvý na rade, kto sa musí obmedziť, uskromniť, nielen pracovníci v štátnej správe, školstve alebo zdravotníctve. Napriek škrtom v celej štátnej správe sa politické mimovládky tvária, že oni majú nárok na tie isté peniaze ako v minulosti. Komunikačne nejde teda primárne o zmenu riadenia finančných prostriedkov, ale ide hlavne o šetrenie kvôli vysokému deficitu a prideľovanie dotácií podľa priorít. Nie je dôvod, aby sa sťažovali, pretože činnosť politických mimovládok je na konci priorít našej spoločnosti.
To bola otázka alebo monolog?
Asi jeho pohľad na vec.
S tým sa dá len súhlasiť.
Súhlasíme, my sme povedali, my urobíme všetko preto, aby financie prišli tam, kde sú skutočne určené a neboli prepraté cez tretí sektor. Ako tomu bolo v rómskej otázke, ako tomu bolo otázka ochrany životného prostredia a takisto aj pri 900 dohodárov v rámci ministerstva zdravotníctva. Takže my skutočne robíme na ozdravovaní financií spôsobom, že škrtáme v prvom rade mimovládny sektor. Zase nie mimovládky, samozrejme, lebo nebudeme ich hádzať do jedného vreca, ktoré supľujú štát v niektorých veciach, kde štát nedočiahne, respektíve pokrivkáva. To už som niekoľkokrát povedal. Aj ten zákon je určený práve na to, aby mimovládky, ktoré peniaze nemali, ich dostali. Aby sa preukázalo, na čo tie mimovládne organizácie tie peniaze míňajú. A tam je nie na mieste, aby niekto protestoval, práve naopak za tú transparentnosť bol. Lebo tam sa ukáže, na čo sa všetci skladáme.
8 miliónov na medveďa, ktoré boli vynaložené.
Boli vyhodené z okna.
Teraz by som urobil takú jednu dopadovú štúdiu. Tých 8 miliónov, ktoré boli vynaložené na medveďa, koľko následne miliónov si vyžiadal manažment toho premnoženého medveďa? Koľko nás to stálo? Takže my sme investovali 8 miliónov na to, aby sme x miliónmi sanovali to, čo sa tu za tých 8 miliónov spáchalo. A toto sú podľa mňa vyhodené peniaze. A tu nás súhlasím s tým poslucháčom, že tieto peniaze by mali ísť do štátneho rozpočtu a použiť ich na rozumnejšie veci. Školstvo, zdravotníctvo a neviem čo. Však kde sa otočíme, všade je nejaký problém, všade niečo horí. Cesty máme ako tankodromy, hej. Chvala Bohu, začínali sa robiť, ale je to všade samý semafor, sama červená, lebo zase sa robí, ale dobre, nech sa aspoň robí. Zase je otázka, ako kvalitne sa robí, hej? Ako dlho tá cesta vydrží. Videli sme cesty, ktoré boli robené pred 4 rokmi. Uh-huh. Videli sme cesty, ktoré boli robené pred 2 rokmi, v akom stave sú dneska. To je tiež na otázku, že ako účelne vynakladáme tie finančné prostriedky na to, aby sme niečo obnovili. Ale určite na tieto výskumy, kadejaké vtáčie ostrovy 2 milióny a podobné nezmysly, tak tu si myslím, že tu štát má šetri v každom smere. A na činnosť politických mimovládok ako bez debaty.
K medveďom sa dostaneme, bude to taká samostatnejšia téma, aj tie otázky sa tu sem tam objavia už, ale ešte sú tu aj iné témy. Anna má ešte otázku. Chýba 80 pracovníkov v našich fabrikách.
80 000
pracovníkov. Tak, áno,
chýba.
To sú fabriky v zahraničných rukách a týmto fabrikám dávate výhody, napríklad 10-ročné daňové úľavy a dostali tie úľavy preto, aby v nich pracovali zahraniční pracovníci. Našich je tam minimum a často s malými platmi. Nechceme zahraničných fabrikantov ani zahraničných pracovníkov. To je tiež zase pohľad z tejto
ano,
strany.
Áno, a nechceme rozvoj poľnohospodárstva a pôjdeme sa pásť. Vieš, tieto úzkoprsé pohľady na fungovanie a ekonomiku Slovenska môže naozaj povedať len človek, čo si nevidí ďalej od nosa.
Ale nebolo by, povedzme, súčasťou zmluvy dobré, keby bolo, že dobre, budete mať daňové prázdniny, ale to sa musí odzrkadliť aj na plate zamestnancov, aby mali za tú istú robotu, ktorú robia tí istí zamestnanci, povedzme v Nemecku, takej istej fabrike, tak aby sa aj tí Slováci k ním platovo priblížili, keď už majú výhody. Ja viem, že z môjho pohľadu je to naivný pohľad bežného občana, ktorý, ja nepracujem v takej fabrike,
vieš,
ale...
Aj ja som si myslel, že nejaká spravodlivosť tu funguje. Aj ja som si myslel, že skrátka sme si Bohu rovní. Nefunguje to tak.
Ja viem, že to nefunguje.
Keby
to
naša
vidíme.
Vláda nebola vytvorila podmienky pre tie fabriky také, ako im vytvorila, tak tá fabrika tu nie, ale je v Indii. Alebo je v susednom Poľsku, alebo v susednom Maďarsku, kde tie podmienky by dostali. A teraz sa opýtam. A tie pracovné príležitosti, ktoré tí ľudia dostali. A myslím si, že v tých automobilkách mali ďaleko nadštandardnejšie platy ako v bežných fabrikách u nás, krachovaných a ostatných, alebo na nezamestnaneckej. A keď si teraz uvedomíte, je lepšie, keď ten človek niekde pracuje. Pracuje si, myslím, za slušnú mzdu oproti ostatným ľuďom v rámci tých fabrík. Naozaj tí ľudia zarábali nadštandardne v tých fabrikách, v tých automobilkách. A teraz len tú vec si vezmite. Oni síce dostanú daňové prázdniny, ale povedzme si jednu vec. Ráta sa nám to do HDP, aj keď ten zisk je vyvezený, ale ráta. Rating je s tým zachránený. A ďalšia dôležitá vec. Na tie fabriky je naviazaných kopu subdodávateľských firiem v rámci Slovenska. Subdodávateľov, ktorí zamestnávajú práve Slovákov, subdodávateľov, ktorí tvoria tú zlatú strednú kúpyschopnú vrstvu v rámci Slovenska. A čo je dôležitejšie? Je lepšie mať nezamestnaného, sklada sa mu všetci na sociálku, na zdravotné a na všetko a mať ho doma? Koľko taký človek v priemere stojí? Alebo je, aby ten človek bol zamestnaný, odvádzal dane? Pretože tí pracovníci platia dane, platia odvody a všetko ostatné a zamestnávateľia takisto za nich. Takže klaďme si trošku tie otázky, že sa pozrieme na to aj z makroekonomického hľadiska. Nie je zase len úzko, prosím, že toto ide tam, toto ide tam. Áno, ide. Ale to Slovensko, ten výsledný efekt a ten výsledný osoch z toho má. Čiže ak si raz rozdelím A4 na dve časti, na jednu stranu si dám v prospech veci, na druhú stranu si dám neprospech veci, tak jednoducho, ak raz je to v prospech Slovenska, tak to robiť musíme, či chceme. Ak raz je celosvetový trend takto nastavený, tak bohužiaľ my nemôžeme byť z ničoho nič iný. Ak sme nezažili záchvat rýchlogeniality, alebo nenašli pod zemou zrazu neba nevysvetliteľné, alebo respektíve na svete nevyčísliteľné hodnoty nejakého nerastného bohatstva, tak proste zázraky na počkanie a nemožné do troch dní sa nedajú robiť.
Áno,
nafta
tu nevystretí.
V rámci našich možností. Mm. Strašne dakedy ľutujem jednej veci, že my sme stratili troška takú súdnosť. Hej. Kopa hejterov je dneska na tých sociálnych sieťach. Vieš, jedno ma mrzí na tomto celom, že my ľudia, ktorí sme sa snažili ľuďom oči otvárať, viesť ich pravde, nejakým spôsobom zachrániť situáciu na Slovensku. My sme boli z Facebooku vymazaní. Ale debilkov, ktorí štú spoločnosť, štú ich dokonca aj proti tejto vláde, ktorá vzýšla z nich, tých tam nahajú, aby ďalej špinili, ďalej rozkladali, ďalej hejtovali, lebo niekomu to tu náramne vyhovuje.
Ale asi budem konšpirátor, nie je to tiež pracovná pozícia?
Nebudeš konšpirátor, už sa to potvrdilo skutočne, pretože ak raz sa človek na to pozrie zdravo a striedmo a vidí a hlavne bol som svedkom na x námestiach tých protestov, tých pochodov a toho všetkého. Vždy som si položil otázku, prečo tie jednotlivé protesty boli rozptýlené na všetky námestia. Prečo zrazu máme toľko lídrov pronárodnej scény? Prečo máme zrazu toľko lídrov dezolátov? A prečo zrazu toľko osobností sa vynorilo a odkiaľ sa vynorilo s pochybnou, ako sa to povie, nie povesťou, ale minulosťou. A potom si kladiem otázku, že asi niekto účelovo toto riadi nejakou službou alebo nejakým procesom, aby nedošlo k zjednoteniu. Pretože to zjednotenie niekomu by nevyhovalo. A nemalo by to zjednotenie potom 5,6%, ale malo by 18%. A tu už by niekomu nevyhovovalo ale ani v rámci týchto ľudí, ktorí sú tam teraz. Čiže trošku, keby sa na tom niekto pozamýšľal, a trošku, keby niekto poznal detaily, kto s kým sa po pumpách o jednej v noci stretával a ako to vyzeralo a kto koho inštruuje, riadi a zostavil a ktorá strana, akým spôsobom, pod akými peniazmi a za akým účelom vznikla, veľmi veľa ľudí by sa divilo aj, čo je republika.
Tak keď mohli mať oficiálne na svojom Facebooku Polícia Slovenskej republiky tiež človeka, ktorý rozoštvával, tak prečo by nemohli byť aj neoficiálne niekde ukrytí takíto rozdeľovači. My to rozdelíme tiež, to naše rozprávanie, lebo chlapci potrebujú aj prestávku a po pesničke sa opäť vrátime.
Kde kdo nám je slúbil dosť.
Ešte Mekyš Birka v roku 1990 spieval o rozlúčke s budúcnosťou, nadčasová záležitosť. My sa ale na budúcnosť skôr tešíme, však, Rudolf?
Presne tak.
Nalino si odbehol, lebo už nevydrží bez cigaretky. Tak máme prestávočku s ním, ale môžeme pokračovať, lebo poslucháči píšu. Píše aj Juraj, mali sme odborné školstvo, dnes sa len hovorí o duálnom vzdelávaní v našich, nie našich automobilkách. Robia prevažne zahraniční robotníci a naši v úvodzovkách vysoko kvalifikovaní cigánskej menšiny sa nevedia podpísať, pretože nemajú dokončené základné vzdelanie. Otázka znie prečo. Za to vedia zázračne prečítať volebný lístok v prospech Matoviča. Toto treba riešiť, ale nie migrantov. Toto sú domáci migranti analfabeti. Keď sme pri tom Matovičovi, bol jasne asi aj dokázaný ten volebný podvod. A prečo nenasledujú sankcie za toto? Že v podobe napríklad strana vyradená zo súťaže, pretože evidentne sa teda dopustila volebného podvodu a mala byť vyhodená z parlamentu a na jej miesto mal nastúpiť ten, kto by dostal teda po prepočítaní percent teda to ďalšie miesto, nie?
Pozrite sa, neviem o tom, že by niekto konkrétne podal trestné oznámenie a že by niekto preukazateľným spôsobom zdokumentoval, že sa jednalo o volebný podvod. Nemáme to skrátka
na... Ani na vašej strane to nikto neurobil. Nie
je taký podnet na generálnej prokuratúre ani nikde inde. Poviem vám jednu vec. Ak raz Čaputová povymenovávala sudcov, ak raz Čaputová vymenovala ľudí na ústavnom súde, na najvyššom súde, povedzte mi, ako sa to volá, že vy dneska by ste išli doslova a do písmena šťať proti vetru s malým prúdom, tak si tie nohavice občúrate. Naozaj je jedna vec. My ešte stále máme tu toľko ľudí infiltrovaných od nich, že nemáme šancu takéto reči riešiť. Prvý krok bol zrušenie USP. A teraz som zvedavý, či Robert Fico dodrží to, s čím išiel do volieb a že skutočne s nimi spravíme poriadok. Aj za tú pandémiu nezvládnutú, za tých 36,000 mŕtvych, ktorí sme tu mali, za odzbrojenie a za všetky tie veci, ktoré urobili s našou armádou, obrany schopnosťou, suverenitou Slovenska, lebo je sa bezprostredne týka, aj so všetkým, čo súvisí s tým zničením národného hospodárstva, tej energetiky našej, to teraz štát dopláca na energie, či už to samosprávy, alebo sú to domácnosti. A toto všetko sanujeme zase len z požičaných peňazí, ktoré budeme musieť pracovať.
Ale vrátim sa k tomu Matovičovi. Veď máme predsa nejakú volebnú komisiu, ktorá dohliada nad priebehom volieb. A keď je neplatný hlasovací lístok, lebo to niekto zle označil, tak by automaticky mali byť vyradené aj takéto hlasy. A tá dobre, strana by mala byť vyradená.
Dobre, ale ja som rozmýšľal nad tým. A je to preukázateľné? Napríklad hovorilo sa o tom, že tu SED ide manipulovať hlasmi. Nie, my Slováci sme naozaj takí hlúpi a volili sme, čo sme volili.
Ale
my
tu boli sťažovateľi, veď tí cigáni sami chodili a sťažovali sa, že im bolo ponúknuté a nedostali nič.
Dobre, a potom sa pýtam, a čo robia tie volebné komisie?
No veď toto je otázka, že keď sa nezačne riešiť niečo také, takto. Tak v ďalších voľbách môže prísť podobný.
Viem si predstaviť všetko, len teraz... dotiahlo by sa to aj do konca, že ten cigáň by teda Róm by išiel svedčiť? Alebo jednoducho naozaj by to bolo relevantne preukázateľné, že skutočne by sa to dalo toto dotiahnuť do konca. Alebo je to zase len nejaké populistické rovine, nejaké nahraté video a keď konečne pátraš po tom človeku, čo by tam išiel podať to trestné oznámenie, či by ho skutočne aj podal. Ja neverím, že tu nebolo podaných pár trestných oznámení, akých preverniu muselo dôjsť, pretože každé trestné oznámenie sa musí, a ja si myslím, že to skončilo neúspechom, že jednoducho sa nakoniec ani nenašiel ten človek, čo tam vykrikoval. Takže ono, vieš, povedať sa dá toho všetko. Ja v tej politike zažívam také veci, čo som si myslel, že sú priam nemožné. Nie je to tak všetko, ako to vyzerá. Aj na tom Facebooku sa popíše, aj v tých alternatívnych médiách sa niekedy ukáže, nie že v alternatívnych, aj na tom mainstreame sa ukážu veci, ktoré by orgány činné v trestnom konaní mali hneď riešiť a neriešia. Je to zaujímavé, ja si tiež kladiem tú otázku. My nemáme ani jeden jediný silový rezort, aby sme mali možnosť sa na to pozrieť. Platí ten úzus, že sa nestarieme do jednotlivých ministerstiev, ale keď sa pýtame dneska, aj teda včera na koaličnej rade, tak už bolo jasne povedané, že už končia obdobie hier a že sa začne obdobie účtovania. Takže pevne verím, že naozaj pristúpime k tomu, aby tá zodpovednosť si už našla svojho pána, a aby sme sa nedívali len tak do vetra a nestáli a tie útoky tými dlažobnými kockami nekončili len lízaním našich rán. Takže naozaj očakávam, keď teraz nastúpime po 16. do parlamente, že už nebudeme takí zovievaví.
No jedna vec sú voľby a praktiky počas volebného boja. Druhá vec, a to je asi možno ešte horúcejšia a asi ťažšie riešiteľná, to je slovenská žurnalistika. Michal píše, nehnevajte sa páni, ale na to, aby niekto nešíril bludy a urážky, na to netreba ani súvislosti, ani prijímať nové zákony. Zákony pre žurnalistiku a aj pre urážky na verejnosti existujú. Vy ich neviete, alebo sa ich bojíte uplatňovať? To je tá boľačka. Slovenský žurnalista, on je už vlastne politický aktivista, pretože priniesť informáciu a priniesť názor, to sú dve odlišné veci, ale mám pocit, že dnes je informácia skôr názorom v médiách. No, ako s tým, ako človek nechce, dobre, robte svoju robotu, ale robte to ako žurnalisti, nie ako aktivisti.
Tak ako lekár prisahá, že bude hájiť zdravie.
A má určité pravidlá, ktoré má dodržiavať.
Že žurnalista by mal prisahať, že ide hájiť pravdu. Len dnes so žurnalistov s prepáčením, že s výnimka sa nastali predajné štetky. A tu je problém. Dnes žurnalistov nezaujíma život človeka, spôsob, akým ho zlepšiť, priniesť niečo do spoločnosti, čo by malo ten náučný charakter, respektíve čo by spoločnosť niekam posunulo. Všimni si, mali sme tlačovú besedu ohľadom zákona o medveďoch, ktorá umožní riešiť otázku medvedej populácie atakujúcu slovenský vidiek, obce, mestá. Vieš, čo zaujímalo novinárom? Ako sa dohodol Danko s Pelem na poprezidentských voľbách?
Ja som si
im
to všimol.
Tam všetkým vynadal.
Ty si tam bol,
vás
áno.
Nezaujíma život človeka, zdravie človeka. Vás zaujíma len konflikt, kde sa niečo deje. Absolútne ľuďom nesprostredkovať nejakú informáciu, nejakú pravdu, niečo obdobné. Konflikt, konflikt, konflikt. Najväčšia senzácia, najlepšie otrhnutá noha, hlava. Proste tam, kde spravia z toho obrovské halo. Ale informáciu akú takú, čo si myslím, že slúbili šíriť a hlavne objektívnu, vyrovnanú, vyváženú, aby aj ten človek mal šajnu a šancu si to nejakým spôsobom zrovnať hlave, uvedomiť, tak toto nie.
Áno, prídem na futbalový zápas, ale budem sa pýtať na kozmonautiku.
Presne tak.
No a teda, keď sme pri tých medveďoch, objavil sa názor, že medvede nie sú ani tak premnožené, ako odvážne. Dá sa aj s týmto súhlasiť, že stratili plachosť a tým pádom sa ocitli medzi ľuďmi a ani to nemusí byť o tom premnožení. Len nemajú signál, že človek po nich poluje a preto prichádzajú do našej blízkosti.
Áno, toto môže povedať zase len človek, čo potrebuje nejakým spôsobom obhájiť, že ich tu nie je veľa. Ja už keď toto počujem a tak mi stoja chlpie tam, kde ich nemám. Jednoducho to, že medvede zmenili typ správania, presne nasvedčuje tomu, že sa premnožili, že tie jedince sú vytláčané tými staršími, dominantnými samcami. Je to v ruka ruke. Ruka v ruke.
Sú aj premnožené.
To, čo
aj,
sme avizovali niekoľko rokov dozadu. Nech si každý vezme moje videá spred 4 rokov. Nech si každý vezme fakty, ktoré som tu šíril pred 4 rokmi a moje slová sa naplnili do posledného detailu. Povedal som o premnožení, povedal som o možných útokoch, atakoch. Povedal som, že budeme v prírode lovení na základe zmeny správania, pretože my ako ľudia nemáme šajnu a šancu sa ubrániť pred medveďom. A jednoducho, že je to prírodzený vývoj tej populácie a dostane sa to do stavu, že tie medvede prestanú vnímať človeka ako svojho prírodzeného nepriateľa a začnú ho vnímať ako svoju lacnú korisť a zdroj potravy. Stane sa to, stalo sa to, je to tu, je to v priamom prenose na dennodennom poriadku. Dneska na Facebooku mám 4 príspevky, kde ľudia jednoducho dávajú stále medvede v intravilánoch, v extravilánoch, v blízkosti, tesne obcia miest. Ale hlavne, čo očakávam, že teraz začne znova ďalšia fáza v rámci medvede ruji, v rámci pohybu ľudí v prírode a budete vidieť, to bude na dennodennom poriadku.
No niekde som videl video krátke, 26 sekundové, kde ich bolo 13 na jednom zábere.
Na poli. Šopka zaznamenala v rámci veľkonočných sviatkov od piatka do pondelka 39 nahlásení styku s medveďom.
A už aj tu v blízkosti na uhlisku sa nám objavil.
Ja myslím, že vo veľkom mederi bol včera či kde.
A to nemusel byť ten istý?
Nie, ale nie. Jedna vec je, ktorá koluje po médiách, koluje po Facebooku, to sú tie priame strety s medveďom.
Dnes aj na Ponickej hute behali medvedica s tromi mladými.
Ale čo je horšie, čo mám známych kamarátov na Liptove, ktorí majú horské, podhorské chaty, teda z Vračkovej doliny alebo tak ďalej, majú absolútne storno pobytov. Tí chlapi sú na tom dneska horšie, ako boli za covidovej pandémie, keď zakázali ľuďom cestovať. Pretože ľudia hromadne rušia pobyty v horách, pretože nikto nechce ísť do toho rizika, že sa nevráti z tej prechádzky. Tam, kde sa chodilo doteraz normálne, bez problémov, hej, tak dneska sa boja mísť 5 metrov okolo chaty, lebo nevedia, z ktorej húštiny na ňo vyletí.
Ja som išiel pred 3 rokmi na Skalku od z Bystrice cez les.
Ako pekne si to povedal, meko, les. Meko.
Tak som sa snažil sa ti priblížiť. A ja som to vtedy dal, tlačil som bicykel lesnými chodníkami.
Ale ti hralo 3-3 v ritke, tak?
Nahlas som si spieval pre istotu, ale dnes už by som ani s revom nešiel cez ten les.
Dneska si myslím, že ani reproduktor by ti nepomohol, pretože by ťa vyzvrtali.
Vieš, čo sa mi páči? Že ako oni šírili dakedy, ten vtip bol... A nie, že vtip, to sa stalo realitou, že normálne zamestnancom štátnych lesov rozdávali spreje a roľničky. Lenže dnes, pri zmene správania medveďa, kedy budeme v prírode lovení, čo som avizoval roky dozadu, je presne sa naplňa ten vtip, vieš, aký bol, že akým spôsobom sa uchránime proti medveďom. No budeme mať roľničky, budeme s nimi cinkať a budeme mať cesnakový sprej. A že ako zbadáš areál výskytu medveďa? No, hovná sprdia po cesnaku a sú v nich roľničky. Tak toto doslova a do písmena sa dnes naplňa. Hoci je toto plač cez, teda smiech cez plač a toto dopustili tí ekoaktivisti. Vieš, ja keď vidím tých hajtrákov s tými dredami, tých ošúpancov, čo sa vyhlasujú za ekoaktivistov, 5 korún by si mu nedal, rozumieš ma. Tvári sa, aký je on zžitý z prírodou a neviem s čím. Za chvíľu, keď im natrhnú rite v tej prírode, tak počkaj, ako bude... Vieš, ale ja som už toto zažil. V Kyslinkách napadala medvedica fotografa. Slniečkára ako vyšitého. Vieš, čo on na tej pohotovosti, keď ho šili, povedal, že on si je vedomý toho, že narušil areály prirodzeného výskytu. No, to, že na ňo zautočila, že mu natrhla riť, dodriapala ho, tak nakoniec bol na vine on, nie tá medvedica. On dokázal normálne tým lekárom povedať, že on bere vinu na seba, že je to tak. Ako na jednej strane je pravdou, že ako by som to povedal, my sme spôsobili aj to že tie medvede si na nás takto zvykli, veď čo my máme tých fotografov v rámci revíru, večer už nemáte možnosť ani ísť čakať pomaly na srnca, pretože na každej lúke máte auto s metrovým fotoobjektívom, kde chodia čakať na pasúce sa medvede na lúkach, lebo tie medvede naozaj v pravidelných intervaloch si viete hodinky podľa neho nastaviť, keď tá stará s tými mladými vyjde na lúku a ona sa skutočne na tej ďateline pasie. No, keď nemá už čo žrať, tak je jej dobrá aj tá tráva, vážne, lebo medveď je všežravec. A keď si vezneme, že ona má 5-kilový žalúdok a potrebuje toho napchať cez deň čímkoľvek ho už nasýtiť. A zase dneska si povedzme, koľko je tých medveďov a tie medvede pri tej potrave, ktorú majú, že potrebujú vyhrábať nejaký hmyz zo zeme, potrebujú tie larvy mravcov, potrebujú hniezda vtákov, potrebujú čokoľvek, čo na zemi hniezdi, má tam hniezdo, či sú to bažanty, či sú to zajace malé jarabičky, čokoľvek živé proste na zemi hniezdiace sa stane obeťou medveďa. Celý deň ten medveď nič iné nerobí, len chodí s nosom pri zemi a hľadá, čo dá do bachora. Takže, vieš, aj toto je limitujúce. Dneska už nám tá populácia medveďa aj degeneruje, pretože sme boli svedkami nieraz toho, že medveď, ktorý má určitý vek podľa odratosti zubov, tak jednoducho už mal mať oveľa väčšiu váhu a oveľa väčšiu telesnú schránku, ako má dnes. Čiže už zažívame pomaly to, ako aj degenerujú svorky vlkov, že sme mali minule na fotopasciach niekde v prirodzenom areáli výskytu vlka 5 vlkov, ktoré boli s vykrútenými chvostami ako bežný guľášový vlčiak, skrížený s neviem s čím. Čiže skutočne destabilizujeme túto prírodu. Tie prvky rovnováhy narúšame aj tou bezvýznamnou alebo respektíve povedal by som prehnanou ochranou jedincov, kde už tá samočistiaca funkcia tej prírody zlyháva práve na základe tým, že ten človek povedal, že ide niečo vehementne chrániť len kvôli peniazom, kvôli eurofondom a kvôli nejakej následku toho, že niekto im proste zaplatil za to, zlikvidujte ten slovenský vidiek, zlikvidujte tých poľnohospodárov, tých včelárov. Urobte zo slovenského atraktívneho vidieku neatraktívny tým, že obmedzíte činnosť toho Slováka na tom vidieku, pretože my tú agrárno-lesnickú podstatu nepotlačíme v sebe. Všetci sme mali starú mater, aj tí v paneláku na vidieku, všetci boli zvyknutí na domáce potraviny, na domáce vajíčka, na ten med od domáceho včelára. Proste ja nepoznám možno domácnosť ani jednu v rámci tých panelákových šíriteľov pravdy jednoznačnej, ktorý by nemal nejakého predka na dedine. Veď dá sa povedať, z toho vidieku sme vzišli, rozumieš? A dnes oni budú všetko robiť preto, aby sme zničili svoju podstatu. No, to je tá zapredanosť, to je tá špinavosť, že naozaj to Slovensko večne doplácali na tých zapredancov, na tých politikov, ktorí ho dotiahli tam, kde dneska sme.
Ale my na to zabúdame, že sme to kedy zabúdame, si zažívali. Samozrejme. Jozef píše k tejto téme, myslím si, že eutanázovať medvede len vo vzdialenosti do 500 metrov od obci je nedostatočné, lebo mimo tejto vzdialenosti sa budú ďalej množiť a bude ich stále viac. Podľa mňa by sa malo urobiť seriózne sčítanie, stanoviť nejaké číslo, koľko ich na Slovensku chceme a potom to, čo je nad toto číslo, eutanázovať priamo v lese.
Áno, sčítanie bude vykonané tohto roku.
Ako sa to bude robiť?
Len to nebude sčítavať zase nejaká Karlova univerzita v Prahe zo vzoriek, ktoré nazbierajú v zime, hej? Ale bude sa to sčítavať fyzicky zrejme s využitím všetkých ochranárov, polovníkov, lesníkov a teda a teda.
Dneska už šopka rokuje s akreditovanými inštitúciami typu NLC, Technická univerzita vo Zvolene, Technická univerzita v Nitre, takisto aj teda Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach. Všetky naše inštitúcie, včetne aj Slovenskej akadémie vied, budú zainteresované do tohto. To znamená, že peniaze skončia opäť v štáte, na mzdách a na kvalifikovaných pracovníkoch a na metódach, ktoré sa už nastavujú, aby boli čo najobjektívnejšie. A tých metód bude viacero, aby sme vlastne viacerými spôsobmi dokázali skutočne sa priblížiť k čo najbližšiemu číslu tejto populácie. Mm-hmm. Máme zabezpečené aj to, že už sa nestane, ako mi povedal riaditeľ NLC, že koľko razy poskytli informácie šopke a tých skreslili účelovo vedome. A keď tie výstupy videl, tak si myslel, že ich vôbec oni nerobili. Čiže naozaj tu bolo podsúvané verejnosti nejaká falošná zámienka, že tých medveďov nie je toľko, veď aby, nehnevaj sa na mňa, pri matematickom modele, ktorý jednoducho je uznávaný, aj dá sa povedať vypracovaný ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú, že medvedia populácia sa každé 3 roky zdvojnásobuje, aby profesor Pavle na základe genetického výskumu trusu medvedia v 2014 napočítal 1256 vzoriek jedincov a Karlova univerzita, čutujú sa svete, v období zimného spánku napočítala len okolo 1051, čo je ešte pokles priebehu, dá sa povedať, rokov 2014 až 2021, 2022, aby oni zistili, že máme ešte o 200 medveďov menej napriek všetkým tým invektívam, napriek všetkým tým atakom, napriek všetkým tým záznamom na sociálnych sieťach, napriek trom smrteľným úrazom, ktoré vlastne medveď spôsobil, že doslova a do písmena zabil troch ľudí, toľkým zmrzačeniam, ale hlavne dennodenným statusom na Facebookoch. Nehovorím o 700 prípadoch od marca do septembra na priemyselných kamerách v rámci podtatranských obcí v roku 2019. Rozumiete ma? Keď nastúpila táto vláda, chcem podotknúť, že zrazu pod Tatrani ako keby sa ani jeden medveď nevyskytoval. Keď nastúpili Hledkovci, ako sa volá ten ďalší, Kuchta a Spol a Haring do zásahových tímov, tak zrazu problematika medveďov v podtatranských obciach zmizla, pretože medvede dokonca aj prevážali úspaté na východ Slovenska. To sú svedkovia, ktorí toto dosvedčili, že skutočne v dodávkach prevážali úspaté medvede a vypúšťali ich tam. A zase tam následne spôsobovali problémy a atakovali intravilány obcí a miest. Takže my sme tu už zažili kadečo. Vidíme to teraz v priamom prenose. Mnoho ľudí sa nám podarilo aj z ich spektra obrátiť a robia teraz pre nás. Skrátka, už nie je čas riešiť len synantropné medvede, to správne pán podotkol. Už musíme riešiť naozaj evidentný zásah do celej populácie medvedia, do prírastkov, len v zmysle platnej legislatívy na Slovensku, v zmysle platnej európskej legislatívy to musíme robiť tak, aby sme nespôsobovali zase infringementy zo zahraničia, aby sme nespôsobovali to, že lesoochranárske zoskupenie Vlk, Broska a ostatné mimovládne organizácie budú dávať podnety na najvyšší súd, na rozklady výnimiek ministra životného prostredia a to všetko, čo nám brzdí zase nejakým spôsobom pomôcť starostom, primátorom, ktorí boli ako medzi dvomi mlynskými kameňmi a nemali sa dedovolať práva a pomôcť vlastne samotnému vidieku a ľuďom na ňom žijúci.
Len ono teraz tie medvede stále viac a viac ich je a môže byť, že bežnému občanovi sa zdá, že sa veľmi pomaly postupuje.
No, pomaly sa postupuje práve vďaka tomu, čo tu narobili. Ak,
viete, to sa musí stať niečo vysoko postavenému, aby sa začalo naozaj už tým niečo...
Tak ako von der Leyenovej.
No, áno, poníka. Zožrali vlky poníka a začali sa riešiť otázky vlkov. Tak asi takto, ale my, súčasná koalícia, vieme, kde je problém a napriek tomu, len vezni si jednu vec, to, čo stále hovorím, aké podstatné sú eurovoľby. Vieš si predstaviť, keby sme spravili nejaký prípad, že sa odstrelí medveď, ktorý nebol synantropný, alebo iným spôsobom preukazateľne nedokáže, že ten medveď spôsoboval problémy. Vieš si predstaviť, čo by robili taký Viesik a Hojsik v Europarlamente? Veď nás zožerú aj stopánkami. Ten človek by bol exemplárne dobre, že nie popravený. Ty by boli schopní ho odviezť ešte aj do... Ako? Veď ale...
Že práve ten medveď, ktorého sme zastrelili, tam napadol troch ľudí.
No tak teraz konkrétne v rámci toho Liptovského Mikuláša ten medveď bol stotožnený na základe programu a vyhodnotenia termokamery biometriou. Normálne bol pomeraný, legitimizovaný bol jeho pohyb, lebo každý človek sa hýbe inak, každé zviera sa hýbe inak. Ano. Ty máš rovnakú počítačovú stopu pohybu, telemetrie a tohto všetkého biometrie, ako otlačky prstov alebo DNA. Každý
tak,
z nás...
Ja ale na tú kameru vyzerám takto a medvede mi prídu, že sú skoro všetky rovnaké.
Halo, halo, halo. Keby si poľoval ako ja od 96. Spoznáš a žijú medveďa, medzi medveďmi, no? Každého jedného medveďa dokážeš.
Vieš si ich pomenovať a povedať, toto je Mišo,
my
toto
je
Jano.
My sme na Poľane mali všetky medvede, keď ich bolo v 2014-104 pomenované, zakatalogizované, kompletne všetky medvede odfotené a boli spravené dokonca kalendárske.
Každý mal svoj občiansky.
Každý mal, áno, doslova a do písmena mal svoj profil vypracovaný a tie medvede boli jednoducho katalogizované. Keď ich bolo 104, dneska ich máme, viete koľko na Poľane? 456.
To už ani mien,
a presne sa potvrdil ten model matematický, že tá medvedia populácia sa strojnásobuje každé 3 roky, pretože 2014, keď ich bolo 104 a dneska ich máme 456, tak to číslo plus minus sedí.
Ale máme to na druhú stranu vedcov, pozor, ktorí majú len vedecké argumenty.
Ale cez mravce docentov, bacha.
Pre nich to, že tu traja sú mŕtvi, denne je niekto napadnutý, to pre nich není vedecký argument.
Miliónové škody na národnom
to
hospodárstve.
To není vedecký argument. On potrebuje exaktné vedecké argumenty, lebo on je vedec. To je taký vedec, ktorý nerozozná holinu spôsobenú vetrovou kalamitou od holiny následne po spracovaní podkvorníkovej kalamity. Ja to videjko mám odložené od pána vedca.
A nemali by aj vedci počase robiť nejakú skúšku na novo? Lebo aj počas pandémie sa ukázalo, že tí, čo vyštudovali tú istú školu a mali rovnako zvládnuté tie isté testy, tak dnes tvrdia jeden to a druhý to, ale ten, ktorý má nad sebou lepších ochrancov, si môže na toho druhého dovoliť útočiť.
Nemusela by to byť skúška, stačili by psychotesty podľa mňa.
No to pri niektorých politikoch možno aj áno. Ešte Michal k tejto téme. Je hanbou, že sa bežní slovenskí chlapi nevedia priamo na mieste vysporiadať s premnoženými medveďmi. To sa budeme za nejaký čas pýtať v Bruselu. Alebo musíme prijímať zákony na to, aby sme mohli chytať myši napríklad?
Nemôžeme robiť žiadne veľké opatrenia ani ostatné veci mimo zákona. Ak sme raz povedali, že chceme túto spoločnosť zmeniť, nejakým spôsobom. Ano, tak my musíme byť tí prví,
ukážme
ktorí
férovosť, ano.
Budú rešpektovať,
ano.
A musia robiť všetko v rámci zákona. Lebo potom sme zbytočne poukazovali na to, že táto partia, ktorá tu bola 3,5 roka pred nami, porušovala zákon úplne na hulváta a im to bolo jedno. Z ústavy si spravili trhací kalendár, našli si všetko, čo odôvodnili kadejakými bludmi. A my, ak chceme sem zaviesť novú kultúru, tak musíme ísť v rámci zákona podľa zákona. Ja viem, že to bude chvíľu trvať, áno, ale cesta je nastúpená, ide sa potom a verím tomu, že v dohľadnej dobe aj ten medveď sa bude riešiť, pretože už je na to, jak by som povedal, najvyšší čas to riešiť.
Je skrátka 5 minút po 12.
A ten brechod tých, ktorí toto spôsobili, už pomaličky slabne.
Píše ďalej Michal, ten sadomasochizmus politicky, ako hovoríte, je spôsobený tým, že tí dezoláti vlastne médiá a mimovládky. Slovensko potrebuje aj mediálnu deratizáciu, inak sa to nedá povedať.
Verím tomu, že áno, a myslím si, že tá cesta je nastúpená, čo sa týka hlavne verejnoprávnej televízie alebo verejnoprávnej služby. Je už tá cesta nastúpená a myslím si, že preto aj adekvátne dostáva zabrať pani ministerka kultúry, na ktorej neniahajú nitku suchu, ale zase ideme o to. Veľkí demokrati si predstavujú demokraciu po svojom, to znamená, že v RTVS-ke keby vypadol prúd, tak aj tam je tam stále slnko, lebo sami slniečkár to tam žiari všetko. Normálny človek opozičný názor nemal šancu za 3,5 roka tam dostať. A keby tam náhodou niekto že zablúdil po ťažkom omyle, hej, tak buď vyhodili toho redaktora, ktorý to spískal, alebo tam bol 3 na 1 presilovka.
A nemalo by to byť, povedzme, tiež, pokiaľ ide o napríklad dohľad nad RTVS, o percentuálnom počte všetkých parlamentných strán?
Ja si myslím, že...
Aby tam mali zastúpenie aj teda tí progresívni, aj tá druhá strana, ale v tom počte, v akom sú aj v parlamente poslanci.
Napríklad. Na to by mala
nemyslím
dohľadať.
Teraz, že všetky, že 150 ľudí, ale menší počet, ale percentuálne zhruba tak...
Na tú vyváženosť by mala dohliadať mediálna rada, ktorá no
mala,
by mala
byť postavená ako dohliada
normálne a nie, že ju budú generovať z mimovládok a z kade týchto, ktorí no, si budú tlačiť len svoje do hlavy.
Veď práve, že aby tam mohli zaznieť aj hlasy tej protistrany.
Ale my sa tomu nebránime, veď kto chce, nech nás ničí argumentami. Nech položí fakty na stôl. Ale nie, že čítal som štúdiu, vedecky dokázané, a keď im dochádzajú akékoľvek argumenty, tak sa odvolajú na nejakú štúdiu. Hej? Už som to tu hovoril v relácii možno pred 3 rokmi. Starý lesník, ktorý celý život prežil v lese, pozná hluchaňov od vrchu po spodok aj naopak. Hej? Tak Mikuláš, to je ďalší vedec, ktorý funguje na pražskej nejakej univerzite, hej? Ale 360 alebo 300 dní prežije v lese. Neviem, kedy je potom v Prahe, kedy tam robí vedeckú činnosť. Tak poslal tomu starému horárovi nejaké články v angličtine, lebo asi sa mu vysmial, chcel sa mu vysmiať zrejme, že aký je zaostalý, lebo ten horár ráno o 6 vstával a bol do večera v tomto.
Teréne.
V teréne. Nemal čas sa učiť jazyky momentálne, ale bol to vzdelaný človek, mal vysokú školu. Lesnícku vysokú školu. Lenže tu na mladí zajaci, ktorí sa naučili po anglicky a to svojou kuchynskou angličtinou, ktorú veľakrát majú zvládnutú na tej úrovni, tak preberajú bezhlavo nejaké štúdie, kto čo napísal a myslia si, že tým sú svetoví a sú vedci. Hm. Ale životná skúsenosť 50-ročná starého lesníka, to im nič nehovorí, lebo niekto napísal. Viete, už sme počuli vyjadrenie pána Baláža, ďalšieho uznávaného v úvodzovkách odborníka, ktorý povedal, že z tichej a kôprovej doliny klikožrút nepreletí. Preč? Lebo on zamrzne na tých kopcoch. A ejhle, štúdia americké veci dokázali, že klikožrút preletel skalisté hory. Hm. Ty vole, však oni si už tak kadia do vlastných úst, že už sa to nedá počúvať. A teraz je len otázka, ktorí ich prívrženci tej sekty sú ešte ochotní počúvať, a ktorí ľudia už pochopili, že život je o niečom inom a začali sa zaoberať aj reálnymi faktami. Pretože ak povieme, že medveďov ubúda, čo spískala Karlova univerzita, s tým, že samotní oni povedali, koľko zaplatíte, taký výsledok bude, alebo ako si zaplatíte výsledok, taký vám dáme. Hej? Oni čo dokázali? Dokázali to, že z tých vzoriek, ktoré im dali, identifikovali 1000 medveďov? To dokázali, ale to není stav početnosti medveďa na Slovensku ad 1 a 2. Tie pobytové znaky, ktoré sú, veď ja nie som lesník, ani som nikdy sa nezaoberal touto vecou, ale 12 rokov robím predsedu Urbaru, 12 rokov som v hore. Tak už mi prešlo s rukami popod ruky okolo mňa x lesníkov, ktorí jasne vedia, čo sa deje. A dneska, lebo keď ide turista do lesa, tak sa díva na to, že svieti slnko alebo prší, alebo chodník je taký, alebo je taký a zrýchli krok, pokiaľ vidí nejakú hnedú dymiacu kopu, z ktorej sa parí, vtedy zrýchli krok a úplne zrýchli krok možno aj on spraví druhú kopu, keď náhodou na ňo oproti na chodníku vyjde nejaký maco. Ale ani nevidia tie pobytové znaky do medveďa, poprevracané skaly, rozhrábané pne a ostatné veci. A ten, kto vidí tie pobytové znaky medveďa a vie ich čítať, tak vidí, či tam je ten medveď, alebo není, nemusí ho stretnúť.
A kedy ho môže čakať najbližšie?
Hej. A kedy ho môže čakať? Hej.
A vieš, čo je na tom najzaujímavejšie? Doteraz sa nestalo to, že tá Univerzita Karlova dala kompletne oficiálne výsledky. Doteraz sa to nestalo. A ešte jedna zaražajúca vec je, keď sa s Viezikom, Hojsikom budeš rozprávať, či je to o klíme, o CO2 a spýtaš sa ich, odkiaľ čerpajú. No to je vedecký názor. Vieš, ale dakedy bol vedecký názor, že aj lobotómia bola to pravé. Že púšťanie žilov zachraňovalo život. Že zem bola plochá doska. Aj to bol dakedy vedecký názor. Aby som si ja, rozumieš ma, tak úrputne chránil a hájil jeden blúd bez toho, aby som otvoril oči do Korán a pristúpil k problému na základe faktov, ktoré ho už kopú do hlavy, tak toto jednoducho nedokážem pochopiť. Čiže mne z toho vychádza len jedna jediná vec, že tí ľudia sú zaplatení za to, že túto demagógiu šíria za istým účelom. A ak už dnes niekto nevidí ten účel za tým, tak je buď slepý, alebo bol naozaj naučený, alebo dole hlavou kolísaný, že jednoducho nevie otvoriť oči a naozaj začať pohybovať tou svojou vlastnou šedou kôrou mozgovou a je tak úzkoprso obmedzený, že dokáže zreprodukovať len posledne počujúci názor.
Áno, k tým pánom môžem povedať len toľko, že ja sa s nimi asi nikdy nestretnem takýmto spôsobom.
Ale to ťa ľutujem, pretože to by si bol v živote tak obohatený o sexuálny zážitok, že to si nedokážeš
obzor
predstaviť.
O vedecké poznatky najnovšie.
Ako, lebo ja som zase za to, že človek by mal prežiť všetko. Ak zažiješ viezika a hojsíka, tak už môžeš povedať a šimečku, keď mu hľadíš na tú lisinu vzadu hlavy, tak môžeš povedať, že už naozaj si zažil všetko.
A tak pána šimečku, toho mladšieho som sem pozýval, prečítali si to na ich facebookovej stránke, lebo to vidíš,
áno.
Ale bolo čuduj ticho. Čuduj sa ticho,
svete, bolo radšej ticho. Nešiel.
Mm-hmm. Áno, lebo tu by musel povedať nejaký argument.
A tie, bohužiaľ, sa v tomto politickom spektre ťažko hľadajú a vysvetľujú.
Jozef má takú poznámku, že čo tak medvede sterilizovať? Tým by sa prirodzene znížila populácia bez likvidácie. Na ľudstve to vraj už bolo odskúšané.
No. Jozef, keby zažil situáciu zhruba pred 15 rokmi, kedy som ja osobne s profesorom Ciberejom a našim bývalým predsedom Ďurom Trnkom sa zúčastňoval odchytu medveďov, obojkovali sme ich a celú túto problematiku, keby riešil, tak by vedel, že ako je ľahko chytiť medveďa a odrezať mu vajcia. Musím to povedať doslova do písmena takto, lebo títo ľudia, čo dokážu vypustiť z papuly takúto sprostosť, ani netušia, čo je medveď.
Dobre. Tono, ešte tu má svoju reakciu. Dobrý večer, naozaj dobrá debata, musím vás pochváliť, ja som nadšenec pána Huliaka. Možno
ďakujem
si to
pekne.
Ľahko predstavujem, ale chcel by som navrhnúť takú myšlienku alebo sa opýtať, či by bolo možné v dnešnej dobe informačných technológií niečo ako nastreliť čipom medvedveďa, v ktorom by bol GPS modul a ten by bol sledovateľný v nejakej aplikácii na mape. Takto, keby sa na 100% vedelo, kde je medveď, bolo by to pre tých zelených slniečkárov vyhovujúce. Ale to sa nechce medveďa zastávať. Podľa môjho názoru, nech majú dediny lokálnych poľovníkov v danom revíre a nech to pekne krásne regulujú na potrebné počty. Vďaka za odpoveď budem počúvať.
Ak tento pán vymyslí, akým spôsobom budeme v tých čipoch meniť baterky tým medveďom, ja strašne rád uvítam tento spôsob.
No, ani na obojky to nebude.
Máme skúsenosti s obojkami. To zase nie, lebo viete, z tých 8 miliónov eur, ktoré išlo na medveďa, tak aby skúmali...
Vieš, koľko stál projekt?
8 miliónov?
Vieš, koľko stál projekt na tie obojky?
Koľko?
1,5 milióna eur vtedy. Ano. Potom sa minulo 8 miliónov na sčítanie. 8 miliónov na sčítanie. A pozor, a teraz sa podržte. A od polovice tohto roku je pripravených Európskou úniou 25 miliónov na monitoring veľkých šeliem.
A je aj rozpis, že čo bude čo stáť?
Ešte
len ako celok je
na
to
za... monitoring veľkých šeliem. Veľké šelmy na Slovensku sú medveď, vlk, rys.
Áno.
To sú veľké šelmy na Slovensku momentálne.
A každá kategória má asi rovnaký počet, alebo medvede majú viac?
Medvede majú najviac.
Najviac,
aj. Potom sú vlky, potom sú rysy a tak.
A tam je ubytovanie na hoteloch.
Ale ešte k tej...
Tam je všetko. Tam je od vedeckej analýzy, cez
výplaty.
Databázy, cez výplaty, cez vybavenie, proste všetko. Ale uvedomte si, aké peniaze je schopná Európska únia vraziť do tohto a chcem upozorniť, že 90% týchto peňazí končilo v mimovládnych organizáciách. Teraz zabezpečíme to, že tých 25 miliónov skončí v výplatách, vo vybavení a vo všetkých zariadeniach štátnych inštitúcií, to znamená štátnej ochrany prírody, to znamená Slovenskej akadémie vied, Národného lesníckeho centra, Lesov Slovenskej republiky.
Ano,
každá štátna inštitúcia, ktorá sa bude podieľať na monitoringu, Čiastočne sa budú tie financie podieľať aj na financovanie národných parkov, pretože tie sú v strate 32 miliónov, minimálne na výplatách ľudí, ktorí sa budú podieľať na monitorovaní. Čiže my naozaj tie peniaze, ktoré Európska únia fixovala konkrétne na tento účel, pretože aby ste si nemysleli, že my nevieme tie peniaze dať chudobným a chorým, no nevieme, pretože raz tá Európska únia, musíte im to vydokladovať dátami. To znamená, že im musíte urobiť odpočet, koľko, akých kusov a kde sa zmonitorovalo za tie peniaze. A toto všetko budú robiť štátni zamestnanci.
Mm-hmm. Dobrý večer, páni. Otázku nemám, len vyjadrenie k súčasnej situácii. Pán Holiak, ďakujeme, že ste stále ten istý náš hospodár, aký ste boli aj pred voľbami a celý svoj život. Volili sme SNS a zatiaľ nie je čo vytknúť, na rozdiel od Smeru a Hlas, už ani nehovorím. Dolinková a Drucker hlavne. A to, že SNS pomenuje veci tak, ako sú, jej pridáva na dôvere. Idú eurovoľby, kandidátka Smeru nevoliteľná, Hlas detto, takže voľba je jasná, veľa zdravia želám všetkým.
Veľmi pekne ďakujem.
Spoza Lamanšu. Aha, Lamanšu.
Lamanšu.
Veľmi ma poteší takýto človek, čo skutočne, ale naozaj skutočne objektívne dokáže oceniť to, že dnes sme naozaj jediní v rámci koalície, ktorí robia zásadné a hlavne neatraktívne, či zákony, či rozhodnutia, ale hlavne zásahy do všetkých tých vecí, pre ktoré sme boli zvolení. Lebo všimnite si, ktoré ministerstvo je tak atakované ako naše ministerstvo kultúry alebo životného prostredia? Ktorí ministri sú takto vystavovaní? Ktorí politici sú takto hejtovaní, ako sme my? Ktorí?
No, mohli by sme samozrejme debatovať dlho, dohodli sme sa, že budeme pomaličky končiť.
Cez ktoré ministerstva, takto si musíme postaviť otázku, cez ktoré ministerstva tieklo najviac peňazí do mimovládok?
A zaujímavé, že prečo ich dali práve SNS?
Tak.
Ale chcel by som takto pred záverom sa opýtať, budú dni pribúdať samozrejme a budeme zase svedkami nejakých riešení. Na čo sa môže verejnosť naozaj tešiť, že sa vám podarilo a s celou vládou teraz, to je jedno, ktorá strana to zariadila, ale čo v prospech občana v dohľadnej dobe naozaj pocítime, nemusí to byť žiadne zvýšené dôchodky a podobne, ale niečo, čo reálne pomôže ľuďom.
Teraz to ja odľahčím, ak dovolíš.
No.
Že určite aj zajtra vyjde slnko, hoci slniečkári
predpovedali, že áno. To, ale za to vy nemôžete. Ale za čo táto vláda naozaj, že bude sa môcť niečím pochváliť, lebo ja neviem, ktorý rezort vyťahnuť, že by sa mohli píšiť predchádzajúci premiéry, že tak tento sme nastavili a ten už funguje konečne super ako švajčiarske hodinky, no nič nefunguje. Čo konečne aspoň trošku sa približí k hodinkám?
Verte tomu, že spravíme všetko preto, aby rezort ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka nebol brzdený v tých činnostiach poľnohospodárskych, lesníckych, ministerstvom životného prostredia a našli sme vlastne súzvuk, aby peniaze určené na ochranu prírody končili práve aj v činnostiach poľnohospodárskych, lesníckych, vo všetkom tom, čo tvorí slovenský vidiek, vo všetkom to, čo tvorí slovenskú krajinu. Ochránime si našu vodu, našu pôdu, naše lesy a urobíme všetko preto, aby naozaj sme zachránili tú agrárno-lesnícku podstatu Slovenska, ochránili našu vodu a urobili všetko preto, aby sme aj nastavili systém tak, aby slovenskí poľnohospodári dokázali produkovať slovenské potraviny za slovenské ceny a aby sa nám podarilo naštartovať aj zamestnanosť v rámci agrorezortov a pozdvihnúť znova tú poľnohospodársku činnosť aj na tej zastrčenejšej dedine a skutočne budeme všetko preto robiť, aby sme našli zamestnanosť aj pre marginálne skupiny, s ktorým je teraz problém.
Pekne sa to naučil na tej politickej určite scéne rozprávať, určite. Lebo to bol taký krásny prejav, ale nič konkrétne som sa zase nedozvedol.
Konkrétne bude to, že ako sa vyjadril aj minister dopravy, že EIA nebude blokovať výstavbu diaľnic.
Áno, ktorá bola 70% precenená.
Ten tunel z Martina do Žiliny kedy?
No, 27, či kedy, že bude dokončený.
A dovtedy 25. budú peniaze len tak.
Ale už bude rozrobený ten posledný úsek, len tam boli dve veci, jedna bola tunelová varianta, jedna bola nadzemná varianta, raz tam behali žabky, potom tam behali mloky a stále
ano, bol nejaký problém. Mokrade sú navymýšľané a podobné sprostosti pod diaľnicami, ktoré doteraz kvôli tomuto nie sú a podobné, by som povedal, fantasmagórie, len a len na to, aby Slovensko hodili nie krok späť, ale 10 krokov späť.
Takže si myslím, že určite tam bude vidno ten posun, že sa začne robiť a začnú aj tie diaľnice napredovať a konečne snáď sa dožijeme raz toho, že Bratislava Košice pôjde po diaľnici.
A cez Maďarsko.
Myslím, že sa zrekonštruujú a dajú sa do poriadku národné parky.
Taký hnusný sarkazmus.
Aby tu boli.
A nie, dá sa. Cez Maďarsko to jasne, je už pomaly lepšie. Nemajú toľko kopcov ako my.
A pokiaľ by sa vrátila rovnoprávnosť alebo verejnoprávnosť do RTVS, to by bola si myslím, že veľká výhra.
A to sú skôr sny.
No. Ja neviem, či sú to sny, ale myslím, že sa za chvíľu stanú realitou.
Tak,
lebo
neverím,
ten slniečkársky krík je obrovský a keď už takto revú, tak cítia, že je zle. No však dobre, veď nech si vyrevú sa, nech si zakričia. My sme demokrati, my ich názor musíme akceptovať. A ešte raz im môžem povedať, že aj druhé miesto je pekné miesto.
My vám budeme držať palce, ale hlavne ďakujeme, že aj po voľbách chodíte k nám a dúfam, že prídete aj po eurovoľbách.
Patrím medzi politikov a myslím si, že obaja, ktorí si nešpinia do vlastnej huby a keď sme raz povedali, že vám ostaneme verní, či vám, či Infovojne a všetkým alternatívnym médiám, ktoré nám umožnili ľuďom povedať pravdu pred voľbami, tak určite nebudeme tí a môžeme zastávať akúkoľvek funkciu, ostaneme vám verní a naďalej.
My vám budeme zase držať palce.
Ďakujeme pekne.
Tak sa tešíme zase, dovidenia, do počutia.
Prajeme dobrú noc všetkým.
A ja prajem dobrú noc všetkým, ktorí vydržali nás doteraz počúvať a verte jednej veci. Zajtra ráno slnko vyjde.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.